Oeghwaatei Daan. Oeghwaatei Daan.
Oeghwaatei Daan.
Dobro jutro, u 6:01. Osvanuo je petak, poslednji radni dan u ovoj prvoj novembarskoj nedelji, 4. novembar. Dosta je hladno, ukoliko se spremate da nekud izađete, toplo se obucite, temperature su ponegde i ispod nule. Na Kopaoniku je -3, u Sjenici i Zlatiboru -1, na Crnom vrhu -3, ali dobro, to su planine, međutim i u Kikindi i u Zrenjaninu i u Subotici je -2, u Beogradu je +2, najtoplije sa +3 u Požegi i Kuršumli. Čućete uskoro, doduše za nekih 15 minuta, i vremensku prognozu, danas malkice toplije nego juče. U emisiji Uhvati dan čućete brojne zanimljivosti od 6 pa do 9, dakle u naredna 3 sata, ali na samom početku, kao što ste navikli, pregled vesti koje su obeležile jučerašnji dan, a obeležit će i današnji. Čedomir Savković je ovde u studiju, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Gdje si ispekao sve friške vesti?
Sve ste sredili kako treba.
Pekarska smjena može da počne.
Može, baš tako.
Evo, ja ti
pravi izraz.
Ja ti prepuštam mikrofon, pa slušamo najnovije vesti.
Šest časova i 3 minute. Na početku jutarnjeg dnevnika sledi pregled najvažnijih vesti. U toku potraga za dva člana posade teretnog broda koji se prevrnuo kod Smedereva. Počela vežba Slovensko bratstvo 2016. u kojoj osim naših učestvuju ruski i beloruski vojnici. Kosovski vrhovni sud traži poništenje zakona o Trepči. Novak Đoković se plasira u četvrt finale Masters turnira u Parizu. Danas oblačno, suvo vreme, na planinama slab snijeg, temperatura do 13 stepeni. Dva člana posade vode se kao nestali nakon što se teretni brod preduzeća Ivan Milutinović prevrnuo kod Smederevske tvrđave. Prema nezvaničnim informacijama, na barži su bili zapovednik MB i član posade NK, pripadnici žandarmerije iz bezbednostnih razloga nisu mogli da zarone blizu barže, pa će se, kada uslovi budu bezbedni, vratiti i krenuti u potragu. Šef lučke kapetanije Smederevo Branislav Milešić kaže da još nisu poznati uzroci prevrtanja barže.
Brod Samokotka, Beograd 10, u vlasništvu preduzeća Ivan Milutinović iz Beograda, je iz do sada još nepoznati razloga se prevrnuo i tom prilikom teret koji je nosio je pao u vodu, ali što je najgore, dva člana posade koje su bili na brodu, još tragamo za njima, su nestali sa indicijama da su se udavili. Brod se nalazi još u plutajućem stanju sa jednim delom iznad površine, obezbeđen je, pod nadzorom je. Uviđaj još nije završen, još ne možemo da kažemo decidno uzrok, a posledice su najverovatnije tragične.
Prema Milešićevim rečima, za danas je planiran nastavak ronjenja i utvrđivanje činjenica o nesreći. U Boru je povređeno 5 pešaka kada je 17-godišnjak automobilom izletao na trotoar u blizini osnovne škole Dušan Radović. Protiv vozača koji je najprije pobegao sa lica mesta pa se vratio sa ocem, bit će podneta krivična prijava. Povređeni su zbrinuti u borskoj bolnici, jedna devojka je teže povređena, 4 osobe imaju lake povrede, kaže direktor bolnice Goran Joksimović.
Zdravstveno stanje povređenih je stabilno, niko od njih nije u životnoj opasnosti, s tim što se od njih petoro ukupno, do četvoro radi o lakim telesnim povredama, a kod jedne devojke se radi o teškim telesnim povredama. kod ovih gde su lake telesne povrede, to su oguljotine, namječenja od udarca, od pada. Kod te devojke se radi o teškoj telesnoj povredi, to je komplikovani prelom karlice i prelom nadlaktice. Pošto bude zbrinuta od strane ortopeda, bit će hospitalizovana u intenzivnoj nezi našoj.
Prelazimo i na ostale vesti. U danu kada je otkriveno oružje blizu kuće premijera Aleksandra Vučića u Jajincima, registrovane kretanje ljudi bliskih opasnog kotorskom klanu. Pišu večernje novosti, među 97 bezbednosno interesantnih osoba su i ljudi bliski Igoru Dedoviću, jednom od vođa škaljarskog klana iz Kotora, za kojim je Crna Gora raspisala poternicu. Na aerodromima i poligonima vojske Srbije počela je vežba Slovensko bratstvo 2016. u kojoj osim naših učestvuju ruski i beloruski vojnici. Vežba traje do 9. novembra, njen cilj je razvoj operativnih sposobnosti protiv terorističkih jedinica u multinacionalnom okruženju, pripremila Đurđica Dragaš.
Na strelištu Orešac, poligonu Pasuljanske livade i aerodromima Kovin i Batajnica do 9. novembra vežba će 450 srpskih, 212 ruskih i 56 beloruskih vojnika. Cilj Slovenskog bratstva 2016, kako kažu u Srpskom ministarstvu odbrane, je podizanje borbene i operativne sposobnosti naše vojske, prvenstveno u protivterorističkim dejstvima. Portparol Ministarstva odbrane, kapetan korvete Jovan Krivokapić, ističe da je učešće u svim multinacionalnim vežbama veoma korisno za naše vojnike. Vojna saradnja sa Ruskom federacijom je na zadovoljavajućem nivou, ali to je, kako kaže Krivokapić, samo deo međunarodnih aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ministar odbrane Zoran Đorđević naglašava da su spoljno-politički prioriteti Srbije jasni, ali, kako kaže, ostajemo vojno-neutralna zemlja koja ima retku privilegiju u savremenom svetu.
Strateško opredeljenje Srbije jeste pristupanje Evropskoj uniji. Mi želimo najbolje za Srbiju i u tom smislu mi želimo vojne vežbe sa svima, mi to možemo i mislimo da je to naša prednost u odnosu na druge, pošto drugi ne mogu svako sa svakim, mi možemo sa svakim i mi time jačamo našu operativnu sposobnost.
Prema planu koji je ranije utvrđen, srpska vojska će do kraja godine učestvovati u ukupno 26 međunarodnih vežbi, a od toga su dve sa Ruskom federacijom.
Evropska banka za obnovu i razvoj povećala je procenu ovogodišnjeg rasta bruto domaćih proizvoda Srbije za 0,7 procentnih poena na oko 2,5%. Ekonomski rast Srbije u narednoj godini RBD sada prognozira na 2,7%, što je za 0,4 procenta poena više nego u prethodnoj prognozi objavljenoj u maju. Ove godine će najveći rast u regionu jugoistočne Evrope imati Rumunija 4,8%, a najmanji Grčka, koja će zabeležiti stagnaciju. Fiskalni savet Srbije ocenio je da se najavljeno povećanje plate i penzije u 2017. godini, uz sve nerešene strukturne probleme javnih financija, može veoma lako pokazati kao preuranjeno. U izveštaju o tekućim fiskalnim kretanjima savet navodi da se budžetski deo fiskalne konsolidacije za sada sprovodi dobro, ali onaj reformski, koji je presudan za trajno ozdravljenje javnih financija, ozbiljno kasni. Specijalno veće Kosovskog vrhovnog suda zatražilo je poništenje zakona o Trepči, pošto je jedan od sudija članova tog veća utvrdio da u pomenutom zakonu postoji ozbiljan nedostatak, jer onemogućuje naplatu potraživanja od tog preduzeća. Zakon o Trepči, koji je stupio na snagu na Kosovu i Metohiji, predviđa prebacivanje imovine tog kombinata bez ikakve naknade na tek oformljeno akcionarsko društvo, u kojem je 80% akcija u vlasništvu Kosova, a 20% u privatnom vlasništvu. Potpredsednik kosovske vlade Branimir Stojanović kaže kako postoji ozbiljna argumentacija da se zakon potpuno obori ili suštinski promeni.
Postoji ozbiljna argumentacija da on mora ili da se potpuno obori ili suštinski promeni. Ovo jeste sigurno značajan doprinos u našoj borbi da se suštinski izmeni zakon o Trepči ili usvoji neki novi zakon.
O Trepči bilo reči i u Beogradu. Koordinator mreže za restituciju Mile Antić smatra da je država propustila priliku da poboljša svoje pregovaračke pozicije jer nije dosadno sprovela povraćaj imovine ni na Kosmetu ni u ostatku Srbije.
Za Srbiju i za vladu Srbije i za predsjednika vlade Republike Srbije je najbolja moguća pregovaračka pozicija to da se u Republici Srbiji sprovede zakon o restituciji u naturi i pokaže na taj način poštovanje privatne svojine. To se ne može raditi kroz zakone o ozakonjenju, zakone o privatizaciji bez restitucije i sve one druge problematične propise koje su, nažalost, vlasti u Prištini veoma uspešno kopirale.
Podsećamo, vlada Srbije poništila je zakon o Trepči koji je usvojila vlada u Prištini, a Kosovski ustavni sud odbio je zahtev Srpske liste da se zakon stavi van snage. Sud Bosne i Hercegovine je desetorici uhapšenih pripadnika Hrvatskog veća odbrane odredio jednomesečni pritvor, a o rešenju o određivanju pritvora navedeni su iskazi svedoka koji opisuju zločine te grupe nad srpskim civilima na području Orašja. Prvo sumnjičeni za ratne zločine u Orašju 1992. i 1993. godine, uhapšeni general Hrvatskog veća odbrane Đuro Matuzović, tvrdi da je žrtveno jagnje i da su stvarno nadležnost u toku rata u Bosni i Hercegovini imali zapovednici iz Hrvatske. Ruska vojska saopštila je da će tokom pauze u borbama u Alepu, koju je proglasila Moskva, sirijske snage povući kako bi omogućile pobunjenicima da napuste taj grad. Navedeno je da će koridori koji vode ka granici sa Turskom i pobunjeničkom gradu Idlibu biti otvoreni tokom humanitarne pauze od 9 do 19 časova po lokalnom vremenu. Ruske vojske je u istočnom delu Alepa, koji je pod kontrolom pobunjenika, podelila pola miliona letaka u kojima su označena dva puta za izlazak pobunjeničkih vojnika i 6 koridora za evakuaciju civila. U Alepu je novinar politike Miroslav Lazanski, koji za Radio Beograd 1 svedoči da napadi u tom gradu ne prestaju.
Bila su 3 teroristička napada, dakle automobili, bombe. Tim napadima i napadima artiljerijski, raketnim udarima terorista iz istočnog dela Alepa na zapadni deo Alepa poginulo je 12 ljudi, 200 njih ranjeno. To je otprilike situacija. Sirijska vlada je tužila teroriste da su u Alepu opet koristili hlor, dakle što je zabranjeno, hemijsko borbno sredstvo, evo svaki čas padaju neke granate, rakete, ali zapadni deo Alepa živi relativno normalno, doduše struje nema. Znači, svi koriste generatore, grad je potpuno zamračen, neke radnice i radnje i rade, ali ljudi su oguglali i šetu, imate ljude i na ulicama i tako dalje. Prosto se može reći da vlada neka vrsta privida normalnog stanja, pomalo nestvarna atmosfera. Dakle, ne očekujem da će bitka za Alepo brzo da se završi, jer istočni dio Alepa, tu ima negdje oko 12 do 15 hiljada terorista, ima puno civila. Svaka ulična gradska borba zahtjeva velike žrtve, pre svega za onoga ko napreduje.
Prelazimo na ostale vesti iz sveta. U Afganistanu, u severnoj pokrajini Kunduz, u napadima vladinih snaga uz američku podršku na pozicije Talibana poginulo je najmanje 26 civila, među kojima je bilo dece, saopštili su zvaničnici. Meta napada bila su dvojica visokih komandanata Talibana koji su stradali u napadima zajedno sa 63 drugih pobunjenika. Ujedinjene nacije su saopštile da je više od 22.000 ljudi raseljeno zbog operacije iračke vojske za oslobađanje Mosula. Polovina raseljenih, kako je navedeno, smeštana je u izbjegličke kampove, a polovina u lokalne zajednice. UNICEF procenjuje da među raseljenima ima skoro 10.000 dece kojima je hitno potrebna pomoć. Španski premijer Mariano Rajoy sastavio je novi kabinet koji će po svemu sudeći zadržati kontroverzne ekonomske reforme i učvrstiti odnose te zemlje sa Evropskom unijom, ocenjuju agencije. U kabinetu Rajoya sada je 6 novih ljudi, a među 13 članova vlade i 5 žena, prenosi Reuters. 6:14, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije trebalo bi da se danas nastavi u specijalnom sudu svedočenjem bivšeg zamjenika načelnika uprave kriminalističke policije Dragana Karleuše. On je kao šef policijske grupe koja je istraživala ubistvo Ćuruvije svedočenje počeo 28. oktobra. Tada je rekao da se na osnovu operativnih saznanja došlo do podataka da je služba državne bezbednosti umešana u to ubistvo, ali da to nije moglo da se dokaže. Njegovo svedočenje zbog mnogobrojnih pitanja i tužilaštva i odbrane nastavit će se danas. Izložba Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci predstave čoveka remek dela srpskog modernizma svečano je otvorena u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije. Izložene slike, akvareli i crteži dela su srpskih i jugoslovenskih umetnika, među kojima su Paje Vanović, Uroš Predić, Sava Šumanović. Stigli smo i do sporta. Danas nas očekuje bogat sportski program. Na međunarodnoj sceni nadmetaće se košarkaši Crvene zvezde protiv Španske, Baskonije i Novog Đoković u četvrtfinalu turnira u Parizu protiv Marina Čilića iz Hrvatske, a na domaćoj u prvenstvenoj utakmici igraće fudbaleri Vojvodine i Radnika. Detaljnije Miroslav Nešić.
Novi sistem takmičenja u Euroligi doneo je i veći broj utakmica, pa će košarkaši Crvene zvezde već večeras u 19 časova u Beogradskoj areni dočekati Špansku Baskoniju. Podsjećamo, naš tim posle tri kola ima dve pobede i poraz. Novak Đoković se sinoć prilično mučio u duelu sa Grigorom Dimitrovom. Pobedio je sa 2-1, a već danas ga očekuje četvrti finalni meč u Parizu sa Marinom Čilićem, kojeg je savladao u svih 14 mečeva. Na domaćoj sceni na programu je prva utakmica 15. kola fudbalske super lige. Vojvodina će u 17 časova dočekati ekipu Radnika. Podsećamo da je naša rukometna selekcija uspešno počela kvalifikacije za evropsko prvenstvo u Hrvatskoj 2018. savladavši na teškom gostovanju u Gdansku domaćina Poljsku sa 37-32. U narednom kolu naš državni tim će u nedelju u 17 časova u Niškom Čajoru ugostiti Belorusiju, koja je u prvom kolu kao domaćin poražena od Rumunije 23-26.
Stigli smo i do podataka o vremenu. Trenutno na severu centralnim krajevima je bedro, negdje ima i magle, u ostalim krajevima je oblačno. Kako nas vreme očekuje ovog petka, javlja dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
Na području Srbije nakon hladnog i mesečno maglovitog jutra, tokom dana u većem dijelu bit će malo do umereno oblačno i toplije u odnosu na jučerašnji dan. Samo na krajnjem jugu i jugoistoku bit će pretežno oblačno, ali bez padavina. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura 9 do 13 stepeni. U Beogradu nakon hladnog jutra tokom dana malo do umereno oblačno i toplije. Duvaće slab jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura 10 stepeni.
Prema poslednjim merenjima najtoplije u Vranju 3 stepena, u Beogradu 2, u Kragujevcu 0, u Nišu također 2 kao i u Beogradu, minus 1 u Novom Sadu, najhladnije na Crnom Vrhu minus 4 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Ivan Petrović, Bojanu Tufekđić, moje ime je Čedomir Savković. Nastavku sledi nastavak emisije jutarnjeg programa, emisije Uhvati dana, sve do 9 časova sa vama će biti kolega Miša Stojković. Do slušanja i prijatno.
Pusti
pri.
Talasaj.
Šta može da uznemiri građanina zemlje čuda? Sve i ništa. Velike havarije iz država na nogama. Na svakodnevici se lomi. Kada mu najave smak sveta, to može da ga uznemiri. Kada ga slažu više puta, može i ne mora.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Da li će oštrije kazne zaustaviti bahate vozače? Kako smanjiti broj saobraćajnih udesa i kako povećati bezbednost na drumovima? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Kiša sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane, tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, tvoj me pogled prati sud, tad bih se jedan čas, samo jedan da ostane za nas. Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili još desetne misli nam kad krene tvoje u grudima i shvatim da nisam više tvoj. Nisi više moj, jutro nam vrati nespoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane. Samo još jednom da budem gdje, samo jedan tren,
samo
da budem zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili još se sretnem u mislima kad je
više tvoj.
Nisi više moj,
jutro nam vrati nespokoj.
Nikada nismo sebi priznali da smo samo jednu ljubav u životu imali.
Još jednom od mene, posle onog prvog u 6 sati, evo ga sada je 6:23, čuli ste prethodno najnovije vesti, one koje su obeležile prethodni dan, ali i one koje će se desiti u danu koji je tek pred nama, a taj dan pred nama doneće nam malo više topline nego ona jučerašnja, ako se to tako može reći. Ipak je početak novembra i zima se polako bliži, a to se osjeća u vazduhu. Međutim, tako će biti još samo danas, već od sutra kreće otopljenje, tako da će nam vikend biti prilično topao i, što je još važnije, bez padavina. U toku dana danas bit će umereno oblačno, malo toplije nego juče, u Beogradu najviša temperatura oko 10 stepeni, a u pojedinim delovima naše zemlje čak i do 13, i u subotu ujutru hladno, ponegde sa maglom, ali tokom dana toplije, ponegde na zapadu jače na oblačenje. U nedelju i ponedeljak ponovo umereno da potpuno oblačno, ali i toplo, ponegde i sa kišom. U Košavskom području krajem dana u subotu umeren i jak i ujutrašnji vetar, ali zato u nedelju sa olujnim udarima, kombinacija malo više temperature za ovo vreme i jakog vetra očekuje nas na svu sreću samo u nedelju. U našem jutarnjem programu Uhvati dan danas ćemo pričati o brojnim zanimljivima zanimljivim temama. Potrudili smo se bar da vam pripremimo zanimljive stvari za naredna 2,5 sata. Pričat ćemo na početku drugog sata o tome zašto skoro 1700 dece u Novom Sadu i dalje ne može da se upiše u privatne vrtiće, državni su puni, iako je doneta adekvatna odluka o subvencionisanju. Pričat ćemo i o jednom zanimljivom muzičkom festivalu slepih i slabovidih ovde u Beogradu. Kad smo kod muzike, osvrnut ćemo se malo i na sinoćni sjajni koncert Beogradske filharmonije, kojem je dirigovao jedan od najpoznatijih dirigenata sadašnjice Eiji Oue iz Japana. Pričat ćemo o konferenciji o ljudskoj bezbednosti koja se danas sutra održava u Beogradu. Najavit ćemo jedan sajam zapošljavanja. Sve u svemu, nadam se da će vam biti zanimljivo uz Radio Beograd 1. 6:30.
Vesti jutra.
Dva člana posade vode se kao nestali nakon što se teretni brod preduzeća Ivan Milutinović prevrnuo kod Smederevske tvrđave. Za sada nisu poznati uzroci prevrtanja, istraga je u toku. U Boru je povređeno 5 pešaka kada je 17-godišnjak automobilom izleteo na trotoar u blizini osnovne škole Dušan Radović. Povređeni su zbrinuti u borskoj bolnici, a protiv vozača biće podneta krivična prijava. Suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije trebalo bi da se nastavi danas u specijalnom sudu svedočenjem bivšeg zamenika načelnika uprave kriminalističke policije Dragana Krleuše, koji je svedočenje počeo 28. oktobra. Iz kosovske vlade poručuju da zakon o Trepči neće biti poništen, a predstavnici Srba veruju da je moguća njegova promjena. Počela je vojna vežba oružanih snaga Srbije, Rusije i Belorusije, Slovensko bratstvo. Vežba traje do 9. novembra. U Afganistanu, u severnoj pokrajini Kunduz, poginulo najmanje 26 civila, među kojima je bilo i dece, u napadima vladinih snaga uz američku podršku na pozicije Talibana, saopštili su zvaničnici. Rukometaši Srbije savladali su Poljsku u Gdanjsku sa 37-32 na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2018. Novak Đoković od 15:30 igra u četvrtfinalu teniskog Masters turnira u Parizu protiv Marina Čilića. Danas ujutru hladno, ponegde magla ili slab mraz, na jugu slaba kiša, na planinama sneg, tokom dana oblačno, u većem delu zemlje suvo, najviša dnevna temperatura do 13, u Beogradu do 10 stepeni.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji. Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali. Setite se, džezeri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your vein, with a bebop in your vein. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš pas, with a bebop in your way, with a bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi, dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urat je svoj narodima, mira, napredan, razvitak,
puno poštovanje i poverenje drugog naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 4. novembra 1956. godine u Beogradu je preminuo arheolog Miloje Vasić. Studirao je klasičnu filologiju i istoriju na velikoj školi, arheologiju u Berlinu i Minhenu. Bio je profesor arheologije na Beogradskom univerzitetu i upravnik Narodnog muzeja. Napisao je dela Praistorijska Vinča, Jonska kolonija Vinča, Arhitektura i skulptura u Dalmaciji od početka 9. veka, Žiča i Lazarica. Ovo je fonozapis arheologa Milutina Garašanina i istoričara Vase Čubrilovića o lokalitetu Vinča.
Njegove istraživanja su osnov od koga smo mi dalje krenuli i ona su prva privukla pažnju evropske nauke na Vinču. Za ono vreme kada je on istraživao, radio je najmodernijim metodama. Naime, on je, pošto je to jedno naselje sa nizom slojeva koji idu preko 9 metara ukupne debljine, on je istraživao sistematski kopajući slojevima 10 cm i izdvajajući sve što je u pojedinim slojevima našao. Tako kad je to završeno, taj materijal koji je sređen po tim dubinama omogućuje nam i omogućuje našoj evropskoj nauci da vidimo jednu opštu okvirnu sliku razvoja vinčanske kulture i pre nje naravno ove početne starčevačke kulture.
Pomagao mi sin kao sekretar, pomaga mi sad kao stočar, zato što želim Beograd prestane biti samo tvrđava o kojoj se bore narod i vojske, nego jedan veliki naučni kulturni centar, među ostalim i za proučavanje prošlosti, kako Srbije i Jugoslavije, tako srednjeg podrumljada i Balkana. Njegov geografski položaj mu to naređuje.
Nemački kompozitor i dirigent Felix Mendelssohn preminuo je 4. novembra 1847. godine. Nastupao je kao pijanista u svojoj 9. godini. U 15. je napisao prvu simfoniju, a u 16. remek delo San letnje noći. U to vreme počeo je i dirigentsku karijeru. Mendelssohn je inicirao osnivanje konzervatorijuma u Leipzigu i raznovrsnom muzičkom delatnošću doprineo da taj grad postane jedan od najvećih evropskih muzičkih centara. Ovo je San letnje noći Feliksa Mendelssohna. Današnji dan 1946. godine stupila je na snagu Konvencija UNESCO-a specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu. Ova organizacija, osnovana u Londonu 16. novembra 1945. imala je za cilj da putem obrazovanja, nauke i kulture unapređuje saradnju među narodima. Posebno je značajna delatnost UNESCO-a u zaštiti kulturnog i istorijskog blaga u svetu i umetničkog i intelektualnog stvaralaštva. Engleski inženjer John Fowler izradio je projekat prvog metroa u svetu 4. novembra 1854. godine. Redovni saobraćaj na liniji dugoj 5,5 km uspostavljen je na današnji dan 1890. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
da znaj, ljubavi, veruj mi, jedina tvoja sam istina.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Eko. 15 minuta do 7 sati. Slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1, u kojoj će nam Aleksandra Arsić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije reći nešto više detalja o tome kakva je prognoza za danas.
Na području Srbije nakon hladnog i mesimično maglovitog jutra, tokom dana u većem dijelu bit će malo do umereno oblačno i topli u odnosu na jučerašnji dan. Samo na krajnjem jugu i jugoistoku bit će pretežno oblačno, ali bez padavina. Duvat će slab južni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura od 9 do 13 stepeni. U Beogradu nakon hladnog jutra, tokom dana malo do umereno oblačno i toplije. Duvat će slab jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura 10 stepeni.
A da čujemo i kakvo je stanje na putevima od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Jutra i večer je hladne, ponegde sa maglom i sumaglicom. Više opreznosti u vožnji savjetujemo na putevima u planinskim predelima, a posebno na prilazima Kopaoniku, slično je na Zlatiboru, ali i na putevima u zapadnim krajevima Srbije, gdje je bilo snežnih padavina. Međutim, slab mraz može biti uzrok poledice na koju upozoravamo. Padavine su prestale, ali su kolovozi još uvek mestimično vlažni, a ono što pored važnog kolovoza posljednjih dana dodatno utiče na klizavost puta je i opalo lišće na koje upozoravamo vozače, jer produžava zaustavni put vozila, a ukoliko brzina nije prilagođena može doći do izletanja sa kolovoza ili gubljenja kontrole nad vozilom. Zato preporučujemo vozačima da smanje brzinu prilikom vožnje kroz šumska područja. Ovako stanje kolovoza posebno je opasno noću kada je vidljivost smanjena i ograničena. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar gradova, ali i na putevima koji vode ka vikend naseljima ili prigradskim mestima, očekujemo u drugoj polovini dana kada počinje vikend. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na sanaciji klizišta u zaseoku Cvijovići na magistralnom putu između Kremne i Mokre Gore. Predviđeno je da radovi traju do 15. novembra, do kada će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila usporeno, a prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Danas počinje sanacija klizišta na putu Umka Duboko u zoni klizišta Umka na putu Beograd Obrenovac, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno jednom saobraćajnom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. U toku je sanacija klizišta između Valjeva i Koćerića, a podsjećamo i na obustavu u saobraćaju u vremenu od 9 do 15 časova na putu Zavlaka 2 Osečina, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi preko Tekeriša i Krupnja. Za one koji planiraju put od Topole preko Donje Šatornje ka Rudniku, očekuje ih zbog radova usporena vožnja uz neizmenično propuštanje vozila. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nije duže od 15 minuta, a upotrebom uređaja za elektronsku naplatu putarine kroz naplatne stanice prolazimo uglavnom bez zadržavanja, a ukoliko nemate ovaj uređaj, onda pripremite tačan iznos za naplatu putarine, jer na taj način doprinosite kraćem zadržavanju i bržem prolasku. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar sa već dobro poznatim brojem telefona.
Samo jedan tretaj stane, kada jutro uvek požuri da svane, kada java lako umeša u snove, ja se tada pitam kako se to zove. Kada delom prođe bogetarac laki, kada srce ritmom najavi da čuje, dolazak oluje, i kad se java umeša u snove, ja se pitam kako li se zove. To je ljubav koja traži osjećaje.
sekretara slaki, kada srce ritmom najavi da čuje dolazak oluje, i kad se java umeša u snove, ja se opet pitam kako li se zove. To je ljubav koja traži osjećaje one, kad ih nađe poklanja mi mapu vasione. To je ljubav koja pogled ispunjava sjajem, ljubav koju ja zauvek tebi dajem.
Jutro, 8 je minuta do 7 sati, vreme je da prelistamo jutrošnju štampu. Počinjemo od politike koja na naslovnoj strani donosi najavu jedne od tema ovog broja, a to je da li nam je potrebna devetogodišnja škola. Naime, ideja modela 3+3+3 školske godine zasniva se na tome da tokom tri srednja razreda đacima osim učitelja predaju i nastavnici, kako bi se izbjegao, kako kažu, sadašnji stresni prelazak iz četvrtog u peti razred. O ovoj temi održana je rasprava u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i mogla su se čuti različita mišljenja. Profesor Ivan Ivić kaže da bi trebalo, da će nastati vjerovatno praznina, to jest prazna godina u srednjim školama, jer osmaci ostaju u učionicama osnovne škole gde će pohađati i deveti razred, da postavlja se pitanje kome će onda te godine predavati nastavnici u srednjim školama. A predsjednik Nacionalnog prosvetnog savjeta, profesor dr. Aleksandar Lipkovski, istakao je da je u zemljama u okruženju koje su uvele model 3+3+3 došlo do haosa. Ukoliko vas zanimaju detalji, ne preostaje ništa drugo nego da kupite Politiku ili da potražite tekst i na njihovom sajtu. Politika na naslovnoj strani najavljuje i intervju sa dramskom spisateljicom Milenom Marković, po čijem će tekstu Deca radosti u ateljeu 212 biti obeleženo 60 godina postojanja ovog teatra u subotu 12. novembra. Deca radosti, najnovije delo Milene Marković, obrađuje temu istorije jednog društva, rock'n'rolla, večne mladosti, a u režiji Snežane Trišić. Nove junake Milene Marković, Tomačić i Gorica Popović, Nenad Ćirić, Marko Gvero, Milica Mihajlović, Miodrag Krstović, Radmila Tomović, Bojan Žirović, Sitora Minić, Vladislav Mihajlović i najmlađa generacija glumaca Filip Hajduković, Marko Grabež, Jovana Gavrilović, Milica Trifunović i Miodrag Dragičević. Sve to najavljuje Politika na današnjoj naslovnoj strani. Također donosi i tekst svog specijalnog dopisnika sa sirijskog ratišta, Miroslava Lazanskog, ali i tekst pod naslovom Ratne igre na Balkanu. Dolazak ruskih vojnika u Srbiju za zapadne analitičare dokaz je da uticaj Kremlja u ovom delu jugoistočne Evrope prevazilazi propagandu, iako naša zemlja istovremeno učestvuje i u NATO vežbi u Crnoj Gori, piše Politika. radnika. Danas se na naslovnoj strani bavi u centralnom tekstu temom brata premijera Srbije pod naslovom Čime se bavi Andrej Vučić. Bivši košarkaš, nekadašnji član uprave košarkaškog kluba Crvena zvezda i radnik Narodne banke Srbije ponovo je u žiži javnosti, a zvaničnici, citirajući jedni drugi, procenjuju da je otkriveno oružje u jajincima možda znak ugrožavanja njegove bezbednosti. Opširnije o ovoj temi danas piše na skoro dve strane, na stranama 4 i 5, a između toga i najava da će britanski šef diplomatije Boris Johnson uskoro doći u dvodnevnu posetu Beogradu, tačnije sljedećeg četvrtka. Danas najavljuje i da Brisel više neće objavljivati godišnje izveštaje o napretku pojedinih zemalja, tako da u oktobru, odnosno novembru naredne godine neće biti objavljen godišnji izveštaj, već će se on pojaviti tek na proleće 2018. godine. Dakle, usklađuje se vreme objavljivanja izveštaja sa kalendarskom godinom, to je objašnjenje. Blic na naslovnoj strani donosi informaciju, centralnu informaciju, da je ubistvo Mutavog plaćeno 300.000 evra. Profesionalne ubice iz Bosne i Hercegovine, koje su izvršitele Stankovića, sačekuši sa više od 50 hitaca, za posao su isplaćene u robi kokainu, piše današnji Blic. Isti ovaj klan krije se iza nađenih arsenala oružja, a meta su mu bili premijer Vučić i njegov brat, piše Blic na naslovnoj strani i donosi opširni tekst o tome. Zanimljivo je i da je o ovoj temi pisao i Veselin Simonović, dugogodišnji urednik Blica, koji navodi jednu interesantnu tezu o službama bezbednosti u Srbiji. Kaže, čelni ljudi su se menjali, a službe su ostajale iste, umrežene sa svim bitangama, mafijašima, biznismenima svih fela, medijima, političarima, bez ikakve istinske kontrole. Blic danas donosi i tekst o tome da su se tajno sastali Vuk Jeremić, koji slovi za potencijalnog kandidata za predsjednika Srbije, i lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović. Kako piše Blic, oni su se vidjeli više puta u posljednjih nekoliko nedelja, a glavna tema njihovih razgovora bili su predsjednički izbori i pitanje ko bi mogao da bude kandidat opozicije. Razgovarali su generalno o izborima, ali i o šansama Jeremića ukoliko bi se on kandidovao. Radulović je rekao nekadašnjem šefu diplomatije da misle da je on jedini koji može da ostvari dobar rezultat protiv kandidata kojeg bude podržao Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, otkriva izvor Blica koji je upoznat sa detaljima ovog sastanka. A Večernje novosti pišu da su juče razgovarali predsjednik i premijer Srbije i da se Tomislav Nikolić zalaže za, kako pišu, metlu u tajnim službama. Ako bude smena, prvi na udaru najvjerovatnije će biti čelni ljudi u bezbednostno-informativnoj agenciji, odnosno u vojno-bezbednostnoj agenciji, navode današnje novosti. Novosti pišu da će deo opozicionih stranaka danas razgovarati o uslovima za predsjedničke izbore pod naslovom Opozicija traži sastanak sa Vučićem. To će naime biti predlog organizatora sastanka Janka Veselinovića, osnivača pokreta za preokret. Novosti pišu i da nadležni pripremaju izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Privremena penzija dobit će rok važenja. Penzioneri neće plaćati razliku između prvobitnih i konačnih rešenja. Između ostalog pišu novosti. Uskoro će tačno 7, a čućete najnovije vesti od Vladana Mihajlovića.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dva člana posade vode se kao nestali nakon što se teretni brod preduzeća Ivan Milutinović prevrnuo kod Smederevske tvrđave. Za sada nisu poznati uzroci prevrtanja, istraga je u toku, a očekuje se ovoga jutra nastavak potrage za nestalima. Suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije trebalo bi da bude danas nastavljeno u specijalnom sudu svedočenjem bivšeg zamenika načelnika uprave kriminalističke policije Dragana Karleuše. On je svedočenje počeo 28. oktobra i tada je rekao da se na osnovu operativnih saznanja došlo do podataka da je služba državne bezbednosti umešana u to ubistvo, ali da to nije moglo da se dokaže. Sud Bosne i Hercegovine je odredio jednomesečni pritvor desetorici uhapšenih pripadnika Hrvatskog veća odbrane. U rešenju o određivanju pritvora navedeni su iskazi svedoka koji opisuju zločine te grupe nad srpskim civilima na području Orašja 1992. i 1993. godine. Iz kosovske vlade poručuju da zakon o Trepči neće biti poništen, a predstavnici Srba veruju da je moguća njegova promena. Ruska vojska je saopštila da će se tokom pauze u borbama u Alepu, koju je proglasila Moskva, sirijske snage povući kako bi omogućile pobunjenicima da napuste taj grad. Navedeno je da će koridori koji vode ka granici sa Turskom i pobunjeničkom gradu Idlibu biti otvoreni danas tokom humanitarne pauze od 9 do 19 časova po lokalnom vremenu. Ruska vojska je u istočnom delu Alepa, koji je pod kontrolom pobunjenika, podelila pola miliona letaka u kojima su označena dva puta za izlazak pobunjeničkih vojnika i šest koridora za evakuaciju civila. U Afganistanu, u severnoj pokrajini Kunduz, poginulo je najmanje 26 civila, među kojima je bilo dece, u napadima vladinih snaga uz američku podršku na pozicije Talibana. Meta napada bila su dvojica visokih komandanata Talibana, koji su poginuli u napadima, zajedno sa 63 drugih pobunjenika. Španski premijer Mariano Rajoy formirao je novu vladu u kojoj je šest novih lica, među 13 članova je i pet žena, prenosi agencija Reuters. Na početku kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2018. godine, rukometaši Srbije savladali su Poljsku u Gdansku sa 37-32. Novak Đoković od 15 časova i 30 minuta igra u četvrtfinalu teniskog Masters turnira u Parizu protiv Hrvata Marina Čilića. U 19 časova košarkaši Crvene zvezde u Kombank areni dočekuju Baskoniju u petom kolu Evrolige. I vreme danas. Posle hladnog jutra ponegde sa maglom ili slabim mrazom, tokom dana će biti pretežno oblačno, ali u većem delu zemlje suvo. Najviša dnevna temperatura od 10 do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je minus 1 stepen, u Kragujevcu 0 stepeni, u Beogradu plus 2, koliko je izmereno i u Nišu. Najhladnije je na Crnom Vrhu, minus 4 stepena. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Folder Srbija.
Gradska kuća u Subotici. Subotica, najseverniji grad u Srbiji, nalazi se nedaleko od granice sa Mađarskom. U istoriji se prvi put pominje još 1391. godine pod imenom
Sobotka,
što otprilike znači slobodica.
Ok, mi smo sada našli koncentračke crkve. Ne znam da ste dobro videli. Vidite, mi smo u Subotici, podiču Subotice.
Aj, stavi tu,
Ovaj grad je kroz istoriju pripadao različitim carstvima i kraljevstvima, pa je zato često menjao ime. Subotica je bila i Zabatka, i Santa Maria, pa Maria Tereziopolis. Ponekad se kaže da je Subotica grad sa 200 imena. To je možda malo preterano, ali nije preterano reći da je u gradu sa 200 imena samo jedna gradska kuća. Ni to baš nije sasvim tačno, jer je u Subotici 1961. godine izgrađen jedan soliter sa namerom da se uprava grada preseli u njega. Ipak, kada nekog Subotičana pitate da vas uputi do gradske kuće, sve su šanse da će vas poslati ka Trgu slobode, osim ako nije neki šaljivdžija.
I mi se nalazimo u području Srbije, na drugim rečima na planeti Zemlji. Ovo je područje Subotice.
Pa, hoću da kažem da je ovo toliko glup snimak.
Gradska kuća na Subotičkom trgu slobode izgrađena je 1910. godine. Arhitektonski dvojac Marcel Komor i Jakob Deže pobedio je na konkursu koji su gradski oci raspisali sa željom da Suboticu ukrase prestižnom i lepom građevinom koja bi istovremeno bila i simbol statusa grada koji je u to vreme doživljavao procvat.
Ovo je kruna svega i sada najzad ličimo na jednu malu metropolu ovde na severu Bačke i Srbije.
Arhitekte Komor i Deže ideju o lepom i prestižnom nisu doživljavali na isti način kao njihovi poslodavci. Dok su Komor i Deže težili stilu secesije, u to vreme veoma modernom, gradski oci želeli su zgradu u nekom stilu koji je već izdržao test vremena, najradije nešto sa grčkim stubovima. Zato su se arhitekte poslužile lukavstvom. Sve vreme su planirali zgradu u stilu secesije, a gradske oce su zamajavali crtežima sa neobaroknim elementima, najverovatnije sa grčkim stubovima.
Stvarno predivna jedna građevina što je retko da se vidi ovde kod nas, možda ih ima i mnogo više, samo što nisu izreklamirane.
Gradska kuća koju su napravili je veličanstven primer secesije. Zgrade izgrađene u ovom stilu obično imaju ukrase inspirisane biljnim svetom, a Subotička gradska kuća ima raznobojne ukrase koji podsjećaju na cvet lave. Krov joj je prekriven šarenim biber crepom. Taj crep, proizvod čuvene kompanije Žolmaji, toliko je kvalitetan da ni posle skoro 120 godina smene godišnjih doba nije morao da bude zamenjen novim. Sasvim mu pristaje ime Pirogranit.
Imam 7,5 godina, na Vidikovcu sam, jako mi se sviđa ovde, gledao sam kroz teleskop, cijelu Suboticu ovde mogu da vidim i svašta nešto.
Zgrada ima dva tornja različite veličine. Na višem tornju nalazi se sat, a nešto niže i Vidikovac sa koga se vidi čitav grad. Gradska kuća se danas koristi za sednice Skupštine grada i neke svečanije prilike, venčanja i koncerte. U njoj se nalazi apoteka, prodavnica tekstila, pa čak i jedan restoran.
I odjavljujem se. Ćao!
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina. Režija Aleksandra Urošević. Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Neska potru, neska ba.
bajka, basna pripovesta, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vas je malo vode, sve što gori, to i ode.
Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Da zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi.
Zagoneska, odgoneska, bajka, vas na pripoveska, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode.
Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Da, po ovoj hladnoći ljubav jedino može trenutno da nas zagreje. U 7 sati temperature izmerene u Srbiji bile su između minus 3 i plus 4. To plus 4 jedino je u Vranju, 3 je u Leskovcu i Kuršumliji, u Beogradu je trenutno 2 stepena, toliko je i u Nišu, u Kruševcu je plus 1, u Valjevu plus 1, ali zato u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi minus 1, a u Somboru i Subotici minus 3, između njih se umetno Zaječar gde je minus 2. U celoj zemlji je suvo, pretežno vedro, u dosta delova zemlje je magla ili sumaglica, ali tokom dana očekuje se razvedravanje i temperatura malo viša nego juče, najviša u Beogradu do 10 stepeni, a u Srbiji ponegde i do 13. U ovom satu pripremili smo vam nekoliko tema. Prva od njih jeste situacija sa vrtićima u Novom Sadu, naime, iako je novembar, bezmalo 1700 novosađana, i to onih malih, jel da, još nemaju potvrdu da će za njihov smeštaj u 19 privatnih vrtića grad isplatiti subvencije. Nadležni su istina doneli odluku o tome, ali još niko nije dobio pojedinačno rešenje. Zbog čega je to tako, istraživao je Petar Kočić.
Prethodne dve godine Novi Sad je subvencionisao boravak dece u privatnim vrtićima, jer gradska preškolska ustanova Radosno detinjstvo nema mogućnosti da primi sve mališane. Jedna od roditelja koja je koristila ovu pogodnost je samohrana majka Jelena Borojević. Zbog neažurnosti gradske administracije, ona još uvijek ne zna da li će i u kom iznosu dobiti subvenciju za ovu godinu.
U principu trebalo je od 1.9. da počne isplata grada subvencija nama roditeljima, međutim oni još ništa nisu rešili, nismo mi dobili rešenja, niti znamo šta dalje.
Jelena nema nadu da će njeno dete skoro moći da se upiše u takozvani državni vrtić, jer predškolska ustanova Radosno detinjstvo trenutno smešta bezmalo 16.000 dece u 69 objekata. Direktorka ove ustanove Mirjana Đurđev kaže da je na listi čekanja 2800 dece, od kojih se njih 1300 nada upisu baš u ovu ustanovu, jer je mesečna cena boravka svega 2700 dinara, dok ostali šansu vide u privatnim vrtićima.
Očigledno da je priliv stanovništva prilično velik, da se Novi Sad širi jednom velikom brzinom i da jednostavno ustanova to nije omogućiti da ne.
Tihomir Nikolić, član gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu i brigu o deci, tvrdi da će subvenciju za privatne vrtiće dobiti svi koji su konkurisali. Samo treba da se završi obrada podataka koja je u toku, kao i predviđena procedura po kojoj će novac biti uplaćivan na račune roditelja otvorene u poštanskoj štedionici.
Vlasnici vrtića će dobiti obrasce na osnovu koje će popuniti sa odgovarajućim podacima. To znači koliko dece koje boravi u kom vrtiću, koji je iznos fakturisan. Osim toga, treba da dobijemo i potvrdu da je roditelj platio odgovarajući iznos za boravak deteta u tom vrtiću.
Predsjednik Unije privatnih predškolskih ustanova Novog Sada Goran Urukalo upozorava da kašnjenje u realizaciji gradske odluke o subvencijama pravi velike probleme i privatnim vrtićima, koji će morati ili da naplaćuju od roditelja pune iznose koji su u prosjeku 180 evra po detetu, ili da podižu kredite kako bi premostili vreme do isplate subvencija.
Moje lično mišljenje da je veliki deo krivice na gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu, na nekoj njihovoj neažurnosti i uopšte neprihvatanju bilo kakve sugestije.
Dok gradska administracija ne uradi svoj deo posla, Jelena Borojević, kao i stotine drugih roditelja, moraće da se snalazi kako zna i ume.
Dopunjavam se sa jednom ženicom koja isto ima tako decu, pa ona jedan dan čuva moju, ja drugi dan njenu, tako da u principu svaki drugi dan ja radim i ona. To nam je jedina varijanta i solucija za sad bila.
Svi se nadaju da će pitanje subvencionisanja boravka dece u privatnim vrtićima grad Novi Sad iduće godine rešavati na vreme i sa jasnim planom.
Šta će biti, ko još može to da zna, ti na sunci.
7 sati i 20 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom. I evo naše naredne teme za ovaj jutarnji program. Radi se o muzičkom festivalu slepih i slabovidih umetnika Srbije, koji će biti otvoren danas u Domu vojske u Beogradu. U pitanju je 24. Po redu muzički festival, pa smo smatrali da i on svakako zaslužuje da mu posvetimo malo više pažnje. Zbog toga razgovaramo sa Nikolom Đorđevićem, koji je jedan od glavnih krivaca za ovaj festival, ako mogu tako da kažem. Dobro jutro, gospodine Đorđeviću.
Dobro jutro želim vama i celoj ekipi i svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala vam.
Česti gosti u vašem programu, pa evo i ovog puta smo tu da najavimo našu 24. muzički festival, ili se to ranije zvala 24. muzička smotra slepih.
Danas je dakle otvaranje svečano.
Tako je, danas od 17 časova je otvaranje muzičkog festivala u Domu vojske u Francuskoj ulici broj 2. Svi znaju otprilike gde je Dom vojske. Od 17 časova će naši takmičari, slepi i slabovidi takmičari, da se takmiče u izvođenju narodnih, zabavnih i instrumentalnih numera, a naš žiri će, i žiri koji je sastavljen od muzičkih umetnika i ljudi koji se dugo već bave muzikom, utvrditi ko je u kojoj kategoriji najbolji. Imaćemo i revijalni deo u kom će, dok žiri bude zasedao i odlučivao ko je taj ko zaslužuje nagradu u ove tri kategorije, u revijalnom delu će nas zabavljati kako naši izvođači, tako i izvođači narodne muzike i zabavne muzike koji su već dugo godina na sceni u ovim disciplinama, da kažem.
Pretpostavljam da je ulaz otvoren, to jest slobodan za sve, da je Dom vojske otvoren za sve koji žele da dođu i čuju.
Jeste, ima dovoljno mesta, Dom vojske je otvoren, pozivamo sve građane koji su danas slobodni, a žele da se zabave jedno, dva i po sata uz dobru narodnu, zabavnu, instrumentalnu muziku, da nam se pridruže. Danka Stojisavljević će pevati srpske pesme, kao što ona to uvek i radi. Marko Bulat će nam otpevati par narodnih pesama, a slepi i slabovidi izvođači će pevati narodnu i zabavnu muziku. Oni to jako dobro rade i uz naše poznate umetnike će sigurno ova zabava biti jako dobra danas i ljudi će moći fino da se zabave i da ispune jedno svoje popodne.
Nikola, sad ću vas pitati jednu stvar o kojoj mi koji imamo tu sreću da dobro vidimo, imamo neke možda i predrasude. Naime, jedna od predrasuda je da ljudi sa oštećenim ili potpuno oštećenim vidom imaju bolje razvijen sluh. Je li to zaista tako ili je to samo nešto što mi nedovoljno znamo?
Mnogi to kažu da slepi i slabovidi imaju razvijen sluh i dodir bolje. Ja to ne bih tako rekao, možda bih rekao da više koriste ta čula, pa da su ona malo razvijenija od drugih čula, vi više obraćate pažnju na vid, pa je to negde zbog toga tako, ali definitivno da više koristimo sluh i dodir, pa je možda to jedan od razloga zašto ljudi imaju to mišljenje, ali definitivno da su ta čula dobro razvijena i zbog toga se slepi uspešno bave, recimo, fizikalnom terapijom. Mi u našem udruženju u Jevrijskom imamo jedan salon za masažu u kom radi 8 slepih i slabovidih fizioterapeuta, pa eto, svi mogu i da dođu i da vide kako, da li slepe i slabovide osobe imaju razvijen čulo dodira.
Što bi se reklo, da na svojoj koži osete to.
Tako je.
Nikola, ja vam želim uspešan festival večeras i dobar provod i hvala vam što ste odvojili vreme i za Radio Beograd 1.
Ja bih se zahvalio vama i zahvalio bih se orkestru, Narodnom orkestru RTS-a pod vođstvom Siniše Vičentijevića, koji će pratiti sve izvođače. Vi nas zaista svake godine pratite na ovoj manifestaciji i uvek ste tu kao orkestar i kao radio i televizija da propratite ovakav događaj.
Hvala, srećno i sve najbolje još jednom. 7 je sati i 25 minuta. Ovo je Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
7:30.
Vesti jutra.
Dva člana posade vode se kao nestali nakon što se teretni brod preduzeća Ivan Milutinović prevrnuo kod Smederevske tvrđave. Za sada nisu poznati uzroci prevrtanja, a istraga je u toku. U Boru je povređeno 5 pešaka kada je 17-godišnjak automobilom izleteo na trotoar u blizini osnovne škole Dušan Radović. Povređeni su zbrinuti u borskoj bolnici, a protiv vozača će biti podneta krivična prijava. Suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije trebalo bi da se nastavi danas u specijalnom sudu svedočenjem bivšeg zamenika načelnika uprave kriminalističke policije Dragana Krleuše, koji je svedočenje počeo 28. oktobra. Iz kosovske vlade poručuju da zakon o Trepči neće biti poništen, a predstavnici Srba veruju da je moguća njegova promjena. Počela je vojna vežba oružanih snaga Srbije, Rusije, Belorusije, Slovensko bratstvo. Vežba traje do 9. novembra. U Afganistanu u severnoj pokrajini Kunduz poginulo je najmanje 26 civila, među kojima je bilo dece, u napadima vladinih snaga uz američku podršku na pozicije Talibana. Rukometaši Srbije savladali su Poljsku u Gdanjsku sa 37:32 na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2018. godine, a Novak Đoković od 15:30 igraće u četvrtfinalu teniskog Masters turnira u Parizu protiv Marina Čilića. Tokom jutra hladno, ponegde magla ili slab mraz, na jugu moguće je slaba kiša, a na planinama sneg. Tokom dana biće oblačno, u većem delu zemlje suvo. Najviša dnevna temperatura do 13 stepeni, u Beogradu do 10.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bize, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
PGP RTS predstavlja novi CD. Renato, beskonačna sreća. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Po prvi put u Srbiji koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizualni efekti, plesači i Vivaldijeva 4-godišnja doba koja do sada niste doživeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Glumica Gorica Popović otkriva zašto voli priče i drame Branislava Nušića, kako Nušićeva dela doživljava kao čitalac i šta je ona znači kao glumici. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Iza kulisa. Gost, reditelj Srđa Penedić. Subotom od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
7. novembar 2003. Velimir Ilić u Radio Beogradu.
Ja sam jedan od ljudi koji je bio baš tako i da nazovem izvođač radova 5. oktobra. I moj cilj je sada da pobedim kandidata DOS-a. I jednostavno Na dobrom sam putu, vidjet ćemo kako će biti i šta će građani reći.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Nova emisija Radio Beograda. Noć, utorak na sredu. Autorke Branka Kordić i Hana Gadomski. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Pitanje jutra.
Sati i 36 minuta, temperature u Srbiji kreću se od minus 3 do plus 3, dakle dosta je hladno, bit će tokom dana i toplije, a u ovo neko vreme svakog jutra razgovaramo sa vama, naši telefoni dobro poznati 322-5299 i 322-5499, otvoreni su u narednih nekoliko minuta za vas. Jutros bih volio da malo popričamo o temi nasilja u porodici. Zašto baš o tome? Pa to je nešto što je priličan problem u našem društvu dugo i verovatno će tako još i biti. Nemoguće ga je iskoreniti, ali mislim da možemo da se potrudimo da ga svedemo na što manju meru. Povod za ovu temu i za ovaj razgovor jeste to što je vlada Srbije usvojila predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici i mene zanima ovog jutra da li biste vi bili spremni ili da li ste možda to već i uradili da prijavite nasilnika ukoliko čujete ili znate da se neko nasilje odvija u vašem komšiluku, možda baš u stanu do vašeg, a možda i na negde spratu ispod ili iznad. Nažalost, gotovo da nema zgrade, pogotovo ako su malo veće one stambene zgrade u kojima se makar u jednom stanu ne dešava neka vrsta nasilja. Da li biste vi bili spremni da prijavite nasilnika? Da li biste se možda plašili da vas kasnije taj komšija ili komšinica, mada mnogo češće su komšije, dakle muškarci, da kasnije vama ne pravi neke probleme, jer znamo da je umelo da bude i tako. A s druge strane, da li biste mogli da pređete preko toga da čujete da neko plače u stanu do vas, ispod ili iznad vas, i da prosto ne uradite ništa. To su neke večite dileme sa kojima se kao ljudi suočavamo i ponekada se i onako uplašimo od samih sebe ili od nekog drugog. Ponekada nam je lakše da zažmurimo ili da zapušimo uši ili da se pravimo kao da se ništa ne dešava, ali to ne utiče, nažalost, na činjenicu da se to nasilje nastavlja. Inače, u ovom predlogu zakona pojam nasilja u porodici je definisan šire nego u porodičnom zakonu. Najpre tako što je pored fizičkog, psihičkog i seksualnog uvedeno i ekonomsko nasilje, koje kao oblik psihičkog nasilja predstavlja uskraćivanje i kontrolisanje pristupa novcu, tačnije nejednaku dostupnost zajedničkim sredstvima i to se često dešava. Okrenite molim vas broj 322-5299 ili 322-5499 pa da malo popričamo o tome. Neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, slušam vas.
Pa, mislim, u principu...
Možda malo da utišate svoj prijemnik.
Upravo idem prema tome. U principu sam protiv nasilja, mislim, ono, čisto, znači, na primjer, sad čovjek dođe, jači je od tamo žene ili bilo kog muškarca i sad, samo zato što jači drugati da ga matetka, da ga mati, to je za mene nasilje. Međutim, mislim da je tu puno, to je naglašena na ustavno nasilje nad ženama, jer evo recimo na primjer kod u moje zgradi ima jedan slučaj gdje žena ne zatvara u usta, talaka se, onaka se, šta u tom trenutku raditi? Znaš šta se dešavalo, čuo si pre toga, a ovamo se čuo isto jao koji te boli, također. I čovjek onda ostane zatečen, ko veli, pa neki bog da šta treba da bude.
Znam da sad ste, evo, bili ste iskreni pa ste izrekli jednu dilemu koja siguran sam muči i mnoge druge ljude, ali s druge strane mi se čini da je jedna stvar to što neko mnogo priča, a druga kad neko udari.
To je i vređanje i čisto
jest, tu da se čuti. Hvala vam što ste nam se javili i podelili ovo sa nama. Kažem, siguran sam da se ovakve scene ponavljaju i u nekim drugim zgradama i domovima. U pojedinim zemljama pribjegavaju tome da nasilnika izbaci iz kuće, a ne obrnuto, kao što je kod nas. Kod nas, nažalost, uglavnom žene i deca završe van kuće ili stana, a nasilnik ostane tamo i gde je. Drugde se to radi malo drugačije, pa nasilnik mora da se snalazi, a žena i deca ili samo žena ostaju u svom porodičnom domu, što je, čini mi se, mnogo bolje rešenje. Postoje brojne mere zaštite koje se mogu izreći, na primjer izdavanje naloga za iseljenje postoji kod nas, verovali vi ili ne, i to bez obzira na pravo svojine ili zakupa nepokretnosti. Pa zatim postoji zabrana približavanja člana porodice na određenoj udaljenosti, postoji zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice, zabrana daljeg uznemiravanja, dakle sud sve te mere može da izrekne. Kažu ljudi koji su se bavili ovom temom da se to u praksi dešava, ali ne baš dovoljno često. Kažu i da službe koje bi trebalo time da se bave, dakle centri za socijalni rad, ponekada opet prećute i zažmure, kao što nam reče malo čas i ovaj slušalac koji je okrenuo broj 322-5299 ili 322-5499. Možete nam se i vi priključiti u ovom razgovoru. Čudi me da se ne javljate u većem broju kada su neke druge teme. Imamo dosta poziva, možda smo izabrali malo neprijatnu temu za jutro, ali to je nažalost naša realnost i mislim da moramo da razgovaramo o tome da bi smo nekako došli do zajedničkog rješenja. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa, pitanje je zaista umjesno i jeste problem da li prijaviti, ne. U stvari, moj stav je vrlo jasno, treba prijaviti. Znači, to je nedvosmisleno. Međutim, policija i vlasti koje treba da rešavaju problem postupaju često neadekvatno. Recimo, navešću primjer, pošto imam baš i primjera. Bilo je neko nasilje u zgradi, to je zgrada od nekih 5-6 spratova.
Da.
To se izuzetno jako čulo preko ovih cevi od kupatila i tako dalje. To je vika svaku crnu noć u dva ujutru, tri ujutru. I komšija je prijavio to normalno u par navrata i šta radi policija? Oni sad vode ovoga od ozgor nasilnika i zvone kod komšije koji je prijavio da ga nešto pitaju. Šta čovjek da radi? Prosto toliko, da kažem, nesmotreno i jedan posao koji potpuno onda može ljudi da odvrati od takvog nečega.
Naravno.
Ajde, što tiče tog nasilja, tu, ono što je prvo bitno da zakon jasno definiše i to nasilje, nije svaka rasprava nasilje, znači. da postoji poliranje, postoji lažne, da kažem, prijavljivanje partnera za nasilje koje ne postoji.
Sigurno.
Mi ne znamo kad neko viče u kući, ubi me, da li ovi šta ovi, znam zaista i takve primere gdje nikakvo nasilje nije bilo, ali prosto žene nadigled tako jednu dreku, nasilje nije bilo. Što se tiče nasilja, također treba istaći da tu ljudi govore, a to je poznato, da ne postoji nikakve veze sa stupnjem obrazovanja.
Ne, ne postoji, apsolutno.
Meni je poznat slučaj gdje je univerzitetski profesor bio nasilnik,
uh-huh.
Na suprugom, pa onda imate primere gdje je više šama porodica se udruže, pa maltretiraju nekog unutar porodice itd. Znači imam mnogo čega i treba raščišćavati, svakako stojimo uz one koji su za to da se stvari rešavaju, ali je vrlo bitno što jasnije definisati šta sve spada u nasilje, koju kategoriju nasilja, teže, lakše itd.
Ali i obučiti sve koji reaguju, kao i na primjer policiju koju ste pomenuli.
Da, vidite ovo primjer koje je stavljeno na ovaj predlog zakona, da ne postoje sankcije ukoliko sud ili socijalni rad ne postupe u skladu s onim što tamo piše da mogu da uradili, da imaju tako i tako ovlašćenja. Međutim, ako ne postupe prema ovlašćenjima koje imaju, ne postoji nikakva sankcija. Znači, niko ne može nikada da kazni za nepostupanje. Znači, zakon bez sankcija nije zakon, bilo u kom zakonu da se radi.
Hvala vam što ste nam se javili. Još neko čeka na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Da?
Dobro jutro.
Čujemo vas.
Mirjana. Pa evo, ja nažalost u mojoj porodici sam imala iskustvo veliko. Otvorila sam silna vrata tražeći pomoć i na kraju niko nije konstatovao drugu stranu da je saže i praktično bi trebalo da ima dijagnozu sadista. A ja sam se ipak izborila po tešku ovaj život i posle 20 godina jedva uspjela da se razidem. Bila je patološka ljubomora na rođenog sina.
Uh-huh.
I sad u tim ustanovama koje sam se obraćala, svi nisu verovali da ja govorim istinu, a on je u suštini vešto glumio. Vešto glumio i njegovu priču su prihvatali, a moju nisu. Znate, jer robuju i ti stručnjaci robuju šebama da je ono majka sin mora biti odnos suviše popuštanje majke, vezivanje za majku, što nije bio slučaj kod mene, a on je to znao i onda je tu priču pričao, naravno ono što sam ja rekla istinu, niko mi nije verovao. Tako već je bio disleksij i disgrafik kod sina, da mi do 10. njegove godine nije niko konstatovao to šta je s njim prošlo, muku smo prošli kroz te razrede osnovne škole, strašno.
Je li sada bolje, recite mi, što se tiče škole i svega učenja?
Pa, ne, on je već 40 godina, ali prošli smo, pa kao smo prošli dok nismo došli do knjige Dar disleksije, svakom bi se poručila. I onda sam pronašla jednu ženu koja je obučena, ima licencu za pomoć takoj deci, a te dece je sve više tumačene od stručnjaka da je to greška u čovjekovom mozgu, međutim ne, to je dar.
Da, to je vrlo često i emotivna reakcija, vi ste to lepo opisali na neko nasilje ili neke slične stvari. Žao mi je što moram da vas prekinem, ali nažalost vreme nam ističe. Mnogo vam hvala što ste nam se javili i ovo ispričali, znam da nije lako izaći i ispričati ovakve stvari. I za ovo jutro posljednje uključenje, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan, poštovanje.
Poštovanje.
Pa evo ovako, ja bih nešto rekao par sitnica, možda se neću da dužim mnogo, ali pokušat ću da budem što precizniji i što kraći. O čemu se radi? Moramo da neke stvari preduzmemo radikalne, koje će da shvate ljudi koji prave probleme. Kakve? Država ima probleme što se tiče formiranja nekih organizacija za uzgajanje stoke. A ja predlažem ovako, organizovati farmu svinja, ovaca, koza, krava i tako dalje. I onda, što bi rekao ste pre par minuta, sve te koji prave probleme u porodici nasiljem, odstraniti iz kuće, poslati ga na farmu tamo da radi, da zarađuje za svoju porodicu, a decu i ženu ostaviti u kući.
Pa dobro, zvuči, da, zvuči ovako jednostavno, ali nisam siguran kako to može da se sprovede u praksi.
Može se uraditi, ako zakon posljedno, drugo što je mnogo manji problem, ovo je veliki problem i to se mora reći. Automatski će onda shvatiti da on više nema privilegiju u društvu i da će da morati da leti tamo i bit će drugačije. I još nešto, samo da se par reći.
Aha.
Još jedan predlog. Na te farme, svu gospodu koja su iz X, da ih ne nabrajam razloga, otišli iz kuće, to su ovi što spali po raznim potocima, pećinama, napuštenim kućama, pod stepenicama, pod mostovima, sve tamo poslati da zarađuju parče hleba i da žive zdravo i kao korisni društvu i svemu.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Moramo da prekidamo, već je 10 do 8, imamo još svoju satnicu za danas koju treba da poštujemo. Na kraju, eto, dobismo i čitavu diskusiju i priču o ovome, a i čuli ste evo, i ovo zanimljivo rešenje, ali je nasilje u porodici nešto čemu svakako treba razmišljati i, kažu stručnjaci, što svakako treba i prijaviti.
Oh.
je 6 minuta do 8 sati, slušate prvi program Radio Beograda u kojem ćemo najaviti jedno vrlo zanimljivo predavanje. Radi se o temi svakodnevni život u praistorijskoj Vinči. Ovo je drugi deo ciklusa predavanja koje drži kustos muzeja grada Beograda Dragan Janković. On je na našoj telefonskoj vezi pa će nam dati malo više informacija o ovome. Gospodine Jankoviću, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro.
Kako se to živelo u Vinči nekada?
Evo, kao prvo da pozdravim sve slušalce Radio Beograda.
Hvala.
Pa ono što zaista je to jedno bilo veliko iznenađenje zapravo da su ljudi koji su živjeli u Neolitskoj Vinči pre 7.500 godina imali neverovatno visoku kulturu stanovanja. Ono što se ispostavilo da su oni imali veću kulturu stanovanja nego svi ovi posle njih. Znači oni su već gradili kuće, ozbiljne kuće, velike od 20 do 80 metara kvadratnih sa nekoliko soba. Oni su u kućama imali polirane patose, termoizolaciju na zidovima. U kućama nisu imali ognjišta kao što su to, kao što smo mi to imali do skora, već su imali u kućama svoje peći. Zatim pronalazimo vrlo luksuzno keramičko posuđe, pronalazimo nakit koga su dobavljali sa dalekog Mediterana, pronalazimo mnoge dragocene predmete koje su nabavljali iz drugih krajeva udaljene Evrope, nekih evropskih krajeva. Tako da sve ono što smo mi pronašli zaista govori koliko smo mi količinu predrasuda imali prema tim našim praistorijskim precima.
Gospodine Jankoviću, ovo su zaista neverovatni podaci koje ste nam izneli i meni je uvek kada pričamo o tim nalazištima u Srbiji zanimljivo to da mi sami vrlo malo znamo o njima i da su ta nalazišta poznatija van granica Srbije. Kako sad to, evo, pored ovih predavanja koje vi držite, kako još možemo da popularišemo priču o onome što imamo u našoj zemlji?
Pa evo, da krenemo od Vinče, zapravo Vinča je otvorena za posetioce. I mi smo zapravo na samom lokalitetu, imamo jedan mali muzej i izložbu koja može da se poseti preko cele godine. Od negde 1. aprila do 1. novembra posete su svakodnevne, a od 1. novembra do 1. aprila, znači u ovom zimskom periodu, posete je potrebno najaviti. Znači svi oni koji žele da se malo više upoznaju sa Vinčom i sa tom našom zaista svetskom kulturnom baštinom, mogu da se najave telefonom i da posete lokalitet.
Odlično. Prvi korak mogu da učine danas u 6:30, je li tako, i da dođu na vaše?
Da, večeras je u Studentskom kulturnom centru na Novom Beogradu predavanje na tu temu. Tako da oni koji budu došli večeras moći će da se upoznaju sa zapravo tim velikim iznenađenjem i nečim što zaista nešto što sa čim možemo zaista da se ponosimo.
Pa nije, vi ovdje i pišete da je Vinča u stvari zenit evropskog neolita.
Apsolutno, Vinča je zapravo sinonim jednog vremena, sinonim kao što je Troja zaštitni znak bronzanog doba Evrope, Vinča je zaštitni znak neolita Evrope. I zapravo priča o Vinči je priča o jednom čudesnom vremenu. To je inače vreme najdužeg mira u istoriji čoveka. Pazite, mi već tada imamo 2000 godina mira, odnosno oni su živjeli 2000 godina bez rata. Tako da zaista oni su recimo već tada osvojili sve one vrednosti kojima mi danas težimo. Tako da zapravo priča o Vinči nije samo priča iz neke daleke prošlosti, to je priča i neke naše budućnosti, jer mi tek treba da stignemo tamo gde su oni već bili.
Da, zanimljivo. Gospodin Janković, mnogo vam hvala na ovim inspirativnim rečima i time smo uputili najbolju pozivnicu za sve koji žele da dođu večeras u 6:30 u galeriju Studentskog kulturnog centra na Novom Beogradu. Uskoro ćete čuti i najnovije vesti.
8 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iako je prošlo skoro 7 dana od pronalaska oružja u blizini kuće premijera Aleksandra Vučića i nešto manje od 5 od pronalaska eksploziva u Novom Beogradu, javnost i dalje nema mnogo zvaničnih informacija. Večernje novosti ovoga jutra pišu da su juče razgovarali predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Vučić. Kako navodi taj list, Nikolić se zalaže za žestoki kadrovski rez i smene u svim bezbednostnim službama nadležnim za zaštitu premijera. Prema saznanjima tog lista, prvi na udaru smene bit će čelni ljudi bezbednostno-informativne i vojno-bezbednostne agencije. Dva člana posade vode se kao nestali nakon što se teretni brod preduzeća Ivan Milutinović prevrnuo kod Smederevske tvrđave. Za sada nisu poznati uzroci prevrtanja, istraga je u toku, ovoga jutra očekuje se nastavak potrage za nestalima. U Boru je povređeno 5 pešaka kada je 17-godišnjak automobilom izleteo na trotoar u blizini osnovne škole Dušan Radović. Povređeni su zbrinuti u borskoj bolnici, a protiv vozača bit će podneta krivična prijava. Albaniju je rano jutros potresao zemljotres jačine 5,3 stepena Richterove skale, objavio je Republički seizmološki zavod Srbije. Zemljotres je registrovan nešto posle 5 sati. Portali za praćenje zemljotresa navode da je pogođen severni deo Albanije, odnosno grad Rešen u okrugu Lješ. U Turskoj je jutros blokiran pristup Twitteru i WhatsAppu posle hapšenja 11 prokurdskih poslanika u Diyarbakiru, većinski kurdskom gradu na jugoistoku Turske, javlja Reuters. Diyarbakir je u jutarnjim satima potresla i eksplozija u kojoj je najmanje jedna osoba poginula, a 30 ranjeno. Ruska vojska je saopštila da će se tokom pauze u borbama u Alepu, koju je proglasila Moskva, sirijske snage povući kako bi omogućile pobunjenicima da napuste taj grad. Navedeno je da će koridori koji vode ka granici sa Turskom i pobunjeničkom gradu Idlibu biti otvoreni danas tokom humanitarne pauze od 9 do 19 časova po lokalnom vremenu. Španski premijer Mariano Rajoy formirao je novu vladu. U njoj je 6 novih lica, među 13 članova je i 5 žena, prenosi Reuters. Rukometaši Srbije savladali su Poljsku u Gdansku sa 37-32 na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2018. Novak Đoković danas od 15 časova i 30 minuta igra u četvrtfinalu Mastersa u Parizu. Protivnik mu je Hrvat Marin Čilić. U 19 časova košarkaši Crvene zvezde u Combank Areni dočekuju Baskoniju u 5. kolu Evrolige. I vreme danas. Ujutro hladno, ponegde magla ili slab mraz, na jugu slaba kiša, na planinama snijeg. Tokom dana oblačno, u većem delu zemlje suvo. Najviša dnevna temperatura od 10 do 13 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je minus 1 stepen, u Kragujevcu 0, u Beogradu plus 2, koliko je izmereno i u Nišu, i dalje je najhladnije na Crnom Vrhu, 4 stepena ispod nule. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Možda sam jezički i rodno ravnopravno sasvim neosvešćena, ali bar nisam paranoična. Prvo smo se šalili sa zahtevima borkinja za vidljivost ženskog roda u jeziku, da se kaže vojnikinja, đakinja, ronilica, davalica, poslodavkinja, vozačica i smišljali muške oblike za babicu, sponzorošu, dadilju i udavaču. Onda su se navikli na ministarke, sekretarke, poslanice i premijerke, a u medijima su počele da gostuju filozofkinje, sociološkinje, biološkinje i arhitektkinje. I na kraju ćemo stvarno morati da potražimo pomoć psihološkinje, psihologinje ili psihologice, jer više ništa nije ni smešno ni ravnopravno, nego paranoično. Nosilice ili nosilje zvanja i titula se same opredeljuju kako će se predstaviti i potpisati. Odbor za standardizaciju jezika izdaje saopštenja koja se ne poštuju, a novinari i novinarke i u ovom slučaju ispadoše glavni kreatori i kreatorke jezičke politike. Jedna novinarka mi je ispričala kako je u svom prilogu odlučila da izostavi informaciju o ženi akademiku zato što joj ne reči, nego rečenice nisu rodno ravnopravne.
Srpski na srpskom.
Rodne jezičke nedoumice najbolje će rešiti sam jezik. Samo mu treba dati malo vremena. Koliko? Vidjet ćemo prema tome za kojim od ovih oblika bude postojala prava potreba. Preporuka Odbora za standardizaciju je da oblike ženskog roda za imenice koje znače profesije treba upotrebljavati tamo gdje je njihova upotreba u skladu sa postojećom normom i dobrom jezičkom praksom. Kada je reč o oblicima koji nisu normirani ili uobičajeni u jezičkoj praksi, ispravno je koristiti generički muški rod, jer njegova upotreba ne implicira diskriminaciju žena, već podrazumeva svest o jednakoj društvenoj i ljudskoj vrednosti muškarca i žene. Ukoliko je u datom kontekstu neophodno naglasiti da je nosilac funkcije ženskog roda, to se može obezbediti i drugim jezičkim sredstvima, ili navođenjem ličnog imena. Korišćenje paralelnih formi ili navođenje forme u muškom rodu sa oznakom za nastavak u ženskom rodu nepotrebno opterećuje rečenicu uz sasvim izglednu mogućnost njenog dovođenja do apsurda, te ih zbog toga ne treba koristiti.
Ona novinarka o kojoj sam vam pričala, Milenu Pavlović Barili, je rodno ravnopravno opisala kao slikarku i pesnikinju. Ali zapelo je u sljedećoj rečenici kod Isidore Žebeljan, koja je kompozitorka i akademik. Pa pošto nije znala kako akademika da prevede u ženski rod, odlučila je da informaciju o njoj izostavi. Akademik za sada ostaje akademik u oba roda. Mada sam u novinama nekoliko puta naišla na vesti o akademkinjama. A to mi nije zasmetalo, ali jeste oglas u kome piše program stipendiranja obrazovanja Roma crtica kinja, to jest Roma i Romkinja u oblasti zdravlja. A Romčad? Zašto decu niko ne pominje? Ako žene treba da budu vidljive u jeziku, ja sam za to da se vide i deca. Ona i onako posle ispaštaju zbog svih naših paranoja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
There's a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said, no. And my heart hit a problem in the early hours, so stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry.
not the one for me. No, 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 say no, no, you're not the one for me. Ooh.
Jutra. Dobro jutro, 8 je sati i 11 minuta, već su nam u studiju dve gošće, imat ćemo za nekih 20 minuta još dve, dakle gust program u narednih 50 minuta ovde na Radio Beogradu, imat ćemo do 9 sati i jedan kviz za vas, pa ćemo pričati još malo i o sinoćnjem koncertu na Kolarcu, ali počinjemo od jedne važne teme koja se zove ljudska bezbednost, povodom velike konferencije koja se održava danas i sutra u Beogradu. I tim povodom moje gošće ovde u studiju su dr. Svetlana Stanarević iz Centra za istraživanje ljudske bezbednosti Fakulteta bezbednosti i Jovana Obradović, istraživačica Seconds grupe za razvojnu inicijativu, inače i članica prekogranične mreže za mir, međusobno pomirenje i ljudsku bezbednost. Malo duže titule, ali morali smo to sve tako. Dobro jutro i dobrodošle.
Dobro jutro.
Hvala što ste sa nama. U 9 sati već počinje program, pa ćemo mi da požurimo da vas pustimo da stignete na vreme, ali bih voleo, gospođo Stanarević, da prođemo makar kratko kroz ovaj plan, jer je tema i te kako aktuelna.
Jeste, pitanje ljudske bezbednosti aktuelno je danas više nego ikada, možda posebno što imamo probleme bezbednosne prirode koji negde su zaokupili i naš prostor, dakle prostor naše zemlje, vezano konkretno za pitanje migracija, s obzirom da je jedna od najširih tema koja je pokrivena ovom konferencijom upravo pitanje migracija i najviše autora i profesora po pozivu zapravo imamo koji će govoriti na tu temu, ali naravno ne samo pitanje migracija, već i pitanje prirodnih katastrofa, dizastera, globalnih izazova zdravlja, pitanja urbane bezbednosti i slično. Konkretno, koncept ljudske bezbednosti je aktuelan već više od 20 godina, koncept koji se bavi pojedincem, dakle bezbednošću pojedinca, gde je država i dalje veoma važan akter i subjekt koji treba da brine o bezbednosti pojedinca, ali naravno tu se uključuju i drugi akteri i na međunarodnom planu i na unutrašnjem planu, i to je pitanje i koncept kojim se Fakultet bezbednosti bavi već otprilike 15 godina.
Pomenuli ste migracije koje su od pre godinu i po dve onako izbile u prvi plan, to je jedan globalni problem, pre svega je doduše azijski i evropski, jel da, Azija kao zemlja da porekla, a Evropa kao, odnosno Azija prostor kao kontinent, Evropa kao prostor destinacije i sve ove zemlje, jel da, na da putu, i to se zaista osetilo i u Srbiji.
Jeste, i upravo imamo autore recimo na tom ovaj koridoru otprilike, i toj balkanskoj ruti, dakle gde smo imamo dosta predstavnika iz Turske, iz Makedonije, naravno i sa naših prostora, ukupno predstavnika iz 19 država koji će danas i sutra otprilike prezentovati svoje najnovije rezultate istraživanja iz ovih oblasti koji su do sada dostigli, i nadamo se da će ti rezultati biti zanimljivi i da će otprilike sve ono što o čemu se bude govorilo na današnjoj i sutrašnjem konferenciji zapravo biti vrlo brzo upoznati i široj javnosti. Nadamo se da ćemo imati konkretne i rezultate.
Jovana, Pomenula je profesor Kastanarević, dakle, gosti iz 19 zemalja, tu su i neki predavači, na primjer, sa londonske London School of Economics, dakle, vrlo uvaženih ovako.
Profesorka Mary Martin.
Jeste, imate i ovako vrlo visoko rangirane zvanice na otvaranju, to će biti naš ministar prosvete i rektor Beogradskog univerziteta i predstavnica Ujedinjenih nacija ovde. Tako u Beogradu, dakle, vrlo visok nivo.
Pa čini se da je uopšte pitanje ljudske bezbednosti nešto što se zapravo tiče svih. Kao što je profesorka rekla, to je koncept koji je prvenstveno usmeren na pojedinca, za razliku od one tradicionalne perspektive koja posmatra bezbednost jedne zemlje, odnosno na spoljno okruženje. U današnjem savremenom društvu moramo da shvatimo da zapravo to nije jedini oblik koji može da ugrožava bezbednost pojedinaca. Tako da postoje neke univerzalne stvari gde se pojedinci mogu naći pred različitim izazovima, kao što je izloženo siromaštvu ili migracije, kao što je profesorka pomenula, gde postoje također različiti problemi gde je važno da se svi akteri uključe. I u skladu sa tim i ova konferencija okuplja dakle, ne samo nas istraživače, već i predstavnike ministarstava, gostujuće predavače iz inostranstva, ali također i studente koji su nam također važni negde za dalje istraživanje.
Jel mogu da dođu i građani koji sada slušaju ovaj program pa im ovo zazvuči zanimljivo?
Pa to je sada
jel otvoreno
teško,
ili je već zatvorena konstrukcija?
Da, imali smo ovaj proces registracije, s obzirom da je ograničeni broj mesta, dešavanje konferencije u rektoratu, u svečanoj sali.
A pa da, tu onda stvarno nema ni dovoljno prostora.
Tako da smo ograničeni sa brojem. Naravno, objava je bila na vreme i imali su prilike da se prijave.
Dobro, bit će prilike možda narednih godina. Ovo je već treća konferencija po redu koja se organizuje.
Siguran sam da postoje publikacije preko kojih i šira javnost može da se upozna sa nekim predavanjem.
Naravno, mi imamo sada već pripremljen taj zbornik apstrakata od svih radova koji su prošli recenziju i koji će biti objavljeni u punom formatu nakon konferencije, dakle i sam zbornik radova, i mi se nadamo da ćemo negde do nove godine otprilike pripremiti tu publikaciju. Sa ranije konferencije imamo iskustvo da smo imali tu tvrdu verziju, štampanu, publikovanu, a i online elektronsku verziju, tako da će u svakom slučaju biti dostupna preko sajta Fakulteta bezbednosti, preko sajta Sekonsa, dakle bit će vrlo transparentno i naravno preko društvenih mreža objavljeno, pa ja mislim da će biti dostupno svima.
Ja bih samo dodala, pored tih publikacija, takođe postoji još nešto što smo nedavno završili, a to je online kurs o ljudskoj bezbednosti. Takođe Sekons kao članica Claim prekogranične mreže za mir, međusobno pomirenje i ljudsku bezbednost u saradnji sa Centrom za istraživanje ljudske bezbednosti Fakulteta bezbednosti negde je osmislio jedan vrlo jednostavan, ali informativan kurs o ljudskoj bezbednosti, gde ne samo studenti, istraživači, stručna javnost, već i bilo ko može da pristupi ovom kursu i negde da se upozna sa ključnim konceptima, politikama koje se odnose na ljudsku bezbednost, kako je proučavati, koju metodologiju koristiti i koji su to sve konteksti u kojima uopšte možemo da proučavamo ljudsku bezbednost. Tako da to je nešto još važno što možemo dodati.
Ja ću sada postaviti jedno krajnje laičko pitanje i možda iz njega proviri po koja predrasuda, ali je zanimljivo da se temom ljudske bezbednosti navikli smo da kada je bezbednost u pitanju to su uglavnom neki muškarci, jel da? A evo sad vas dve žene i vidim među predavačima je mnogo profesorki, je li tako? Dakle, to uopšte više nema veze sa onom nekom uobičajenom slikom da je bezbednost
da je
muška tema.
Da, naravno. Evo i sam Fakultet bezbednosti, konkretno kada je u pitanju ta studentska populacija, otprilike ja mislim da ove godine već imamo to prekoračenje, tu polovinu da su devojke prešle otprilike prema broju upisanih. I mislim da to zaista više nije tema koja je rezervisana samo za muškarci, to već izvesno vreme. Naravno, pitanje je sad tu različitih pozicija i nivoa dokle su žene stigle i koliko one zaista učestvuju u politikama koje se danas u oblasti bezbednosti. I to je ono, danas imamo, ja mislim, evo sad da reklamiramo još jedan skup, žensku parlamentarnu mrežu. Ovo je, čini se, takođe značajna konferencija gde i to pitanje otprilike može da se žena u bezbednosti.
Evo, u našim vestima danas slušamo da od 13 članova vlade Španije nove, pet žena, dakle skoro pa pola. Kod nas baš nije slušao slučaj kod nas, ih ima pet, ali tako članova je, recimo 20 i nešto. Dakle, velika je razlika ovaj, u toj razmeri. Čini mi se da žene mogu da daju svoj doprinos upravo zbog toga što mi se čini da su miroljubivije od nas muškaraca.
Pa to negdje taj koncept ljudske bezbednosti mislim da je privlačniji za žene, jer ima tu neku ovaj, notu mekšu ovaj, gdje brine zaista o ljudskom i dostojanstvu i osjećanjima i dakle tim nekim segmentima koji su malo drugačiji ili udaljeni od koncepta nacionalne bezbednosti koji pripada tom, toj nekoj tvrdoj bezbednosti.
A tema bezbednosti je posebno zanimljiva i u 21. veku zbog razvoja interneta i tih tehnologija komunikacije, tek je tu naša bezbednost vrlo izložena, je li tako? Raznim negativnim uticajima.
Tako je, digitalni svet predstavlja još jedan od, možemo reći, kontekst u kojima možemo biti izloženi različitim bezbednostnim rizicima, a posebno kada su u pitanju deca. Dakle, u prethodnoj fazi jeste. Pošto je deo mreže koju smo pomenuli, dakle, to je jedan projekat koji traje već 4 godine, negde u prvoj fazi projekta jedna tema i jeste bila vršnjačko nasilje, a sada proširujemo te koncepte, posmatramo kako su to deca izložena i u digitalnom svetu različitim oblicima, možemo reći, digitalnog nasilja, odnosno različitim rizicima i koliko je važno obratiti pažnju i na taj aspekt danas. Zato što i to može imati vrlo dalekosežne posljedice.
Da, i tu je podjednako važna obuka i dece, ali i njihovih roditelja koji u stvari znaju manje od dece o tehnologijama i internetu.
Pa, znaju pa manje o načinu korištenja tehnologije, ali o samoj poenti svrsi koja proističe naravno iz tih nekih efekata korištenja te tehnologije zapravo ovaj, je manje poznata i jednima i drugima.
Tako je.
I da tome treba raditi.
Tehnologija može da nam pruži daista puno mogućnosti samo ako se na dobar način koristi.
Jeste, i ukoliko se adekvatno zaštitimo.
Apsolutno.
Ovaj, i ne mislim samo tu na neko digitalno nasilje, nego i na krađu podataka i na neke ozbiljnije stvari. Vidimo sada i u kampanji za američkog predsjednika koliko su sad ti mailovi Hillary Clinton i taj server postali problematična tema.
Jeste, i koncept ljudske bezbednosti zapravo upravo ima taj segment, dakle, pored toga što mi brinemo o ljudima, o pojedincima, o njihovim ljudskim pravima, o razvoju, na koji način će kroz razvoj zapravo da dosignu viši nivo bezbednosti, on brine o toj komponenti osnaživanja, jačanja pojedinaca i zajednice da bi se lakše suočio i suprotstavio određenim problemima koji su danas zaista prisutni i sve raznovrsni, posebno i u toj digitalnoj sferi.
Da, počeli smo od migrantske krize kao jednog savremenog fenomena, završili smo evo i bezbednošću na internetu koji je također fenomen 21. veka i time ćemo da završimo ovaj razgovor. Imate konferenciju, jel da, na kojoj treba da stignete, pa nećemo mnogo da vas zadržavamo, a i mi imamo ovdje svoj program. Hvala vam što ste bile.
Hvala vam na pozivu.
Bile su to Svetlana Stanarević i Jovana Obradović, učesnice velike konferencije o ljudskoj bezbednosti koja se danas i sutra održava ovdje u Beogradu.
Hvala. The ink is black, the page is white, together we learn to read and write. Come on, Jimmy, you. The ink is black, the page is white, together
Gost jutra.
8:26, posle jedne teme kao što je ljudska bezbednost, prelazimo na jednu sasvim drugačiju, ali podjednako važnu temu, a to je zapošljavanje. Znamo svi koliko je u savremenom svetu teško naći posao, da ne kažem zaposlenje, pa zbog toga postoje brojne inicijative koje se trude da pre svega mladima pomognu da lakše dođu do posla. Jedna od njih je i Job Fair, ili ti srpski sajam zapošljavanja 2016. koji će biti održan u ponedeljak i utorak ovde u Beogradu, i tim povodom u studiju su Martina Perišić i Radmila Lalić, koja će nam dati malo više informacija. Pre svega, dobro jutro, dobrodošle.
Dobro jutro.
Dakle, u ponedeljak i utorak se održava ovo. Koje je to po redu izdanje Job Faira? To je već tradicionalno.
Tako je, to je tradicionalno, to je već 12. Mm-hmm. Job Fair, koji će se održati u zgradi tehničkih fakulteta u ponedeljak i utorak.
Mm-hmm. E, ko sve sad tu i kako može da dođe i koje sve prilike može da...
Sajam je namenjen studentima i diplomcima sa tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta.
Mm-hmm.
I oni će tu prosto doći, odnosno postati sajam, kako bi ovi dobili uvod u neku novu praksu ili zaposlenje. Imamo preko 45 kompanija učesnica, od kojih je generalni pokrovitelj 2012. godinu za redom Microsoft Development Center Srbija. I pored samog tog, da kažemo, sajmskog dela, postoji edukativni deo sajma, gde će učesnici moći da diskutuju o nekim zanimljivim radionicama sa predstavnicima kompanija i takođe obave prvi krug intervjua za posao.
Kako izgleda sam sajam? Dakle, vi dođe student, studentkinja koji su zainteresovani
da dobiju
ponude, i onda šta dalje?
Studenti dođu, uđu u zgradu, mm-hmm. tu se nalaze naši studenti volonteri koji ih upućuju gde treba da idu, mm-hmm. dobiju brošuru u kojoj se nalazi spisak kompanija sa njihovim ponudama i prosto prilaze od štanda do štanda predstavnicima kompanija, diskutuju sa njima šta oni nude tačnije i da li su im interesantni, pošto obuhvatamo više od 17 fakulteta,
mm-hmm.
i onda u svakom trenutku svaka kompanija traži neki drugačiji kadar.
Mm-hmm. Je li imate možda podatke koliko je vaših koleginica i kolega ljudi do sada za ovih 12 sajmova dobilo posao, ili je to nemoguće izračunati?
Nažalost, nije moguće, zato što kompanije te podatke čuvaju za sebe, nisu nam dostupni, ali po nekim našim merenjima statistikama možemo da kažemo da u proseku minimum jedno ili dvoje po kompaniji dobije posao, mm-hmm. ili praksu. Mm-hmm.
Dakle, vredi doći zaista i ostaviti svoj CV čuveni.
To je to.
Da, pretpostavljam da je i pisanje CV-a važan deo ove priče. Hoće li biti nekih radionica na tu temu ili informacija koje studenti...
Hoće. Mislim, to se već održalo, pošto znamo da je dobar CV da se napiše potrebno 7 dana. Mi održavamo 10 dana pred sam sajam skup nekih radionica pod nazivom Level Up, gde HR-ovi uglavnom drže radionicu kako napisati dobar CV, kako koristiti LinkedIn profil, kako se predstaviti poslodavcu, taj svet biznisa kako funkcioniše, mm-hmm. i na taj način ih pripremamo za sam sajam i da se bolje predstave na samom sajmu i poslodavcu.
Mm-hmm. Dakle, u pitanju su studenti iz tehničkih fakulteta koji mogu da učestvuju, i studenti završnih godina, ali i nekih prethodnih, jer tako nije ništa obavezujuće.
Da, upravo tako, studenti, diplomci,
uh-huh.
Tako može i sa, naravno, master studija, svi koji su uh-huh. zainteresovani za mlađe ljude, uglavnom ovi sa treće godine, oni dobiju neku praksu, za njih nije još moguće neko zaposlenje, ali svako u sklopu tih edukativnih radionica oni dopunjuju svoje znanje i pripremaju se za narednu godinu i upoznaju, naravno, sa kompanijama.
Uh-huh.
Ja bih dodala i da ne bi bilo loše za studente nižih godina da posete sam sajam, jer možda u ovom trenutku oni nisu zainteresovani uh-huh. za praksu i posao, ali će svakako steći sliku o tome kako taj sajam izgleda, što će im doprineti da do godine, kada budu došli, ili u naredne 2-3 godine, da se bolje snađu i vide ono
šta ih zanima, da mogu odmah da kategorišu i same kompanije i sam job fair i kako da ostave CV, šta da rade, pa možda ako ove godine nisu čuli da su mogli da se prijave za radionicu Level Up pisanja CV-a, da možda to urade do godine.
Da, i važno je na kraju krajeva i samo sticanje iskustva u toj komunikaciji, jel da, i to je veština.
Da, naravno, taj direktan kontakt uvijek zna da bude malo nezgoda, mislim, ljudi uvijek da imaju neki strah od toga, tako da i to ovaj sajam se trudimo da studenti nauče.
A s druge strane, najbolje se i predstavimo kroz direktan kontakt, i kada neko na papiru vidi taj čuveni CV, pa to manje više svi napišu jako lepe stvari o sebi, koje možda i ne moraju da odgovaraju u stvarnosti, a u tom direktnom kontaktu se onda najbolje vidi ko je kakav. Na kraju krajeva, neki poslovi su takvi da zahtevaju dobre veštine komunikacije, pa onda i to može da se...
Pa predstavnici kompanije često kažu da CV je samo dovede kandidata na taj prvi intervju, ali posle toga je onaj direktni kontakt, odnosno njegove meke veštine koje posjeduje ga upravo završavaju, zadržavaju na poslu.
Dobro, još jednom da sumiramo, dakle, u ponedeljak i utorak, 7. i 8. novembar.
Tako je, u zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu. Mi vas čekamo, radujemo se što većem broju studenta koji će doći i posjetiti, i želimo da napomenemo da je ovo događaj samo za njih, za priliku da i oni pronađu svoj posao, da se rešimo koliko možemo, naravno, da se zajednički borimo protiv nezaposlenosti, protiv različitih, protiv odliva mozgova, dakle da pronađemo posao ovdje u Srbiji i da to bude jedan dobar posao i u struci.
Ovo si lepo rekla za kraj, tako da nemamo što da dodamo. Radmila i Martina, hvala vam na gostovanju. Čuli ste, ukoliko znate nekog ko studira na tehničkim fakultetima i mislite da bi mogao da bude zainteresovan, obavestite ga ili nju da se u ponedeljak i utorak održava 12. po redu Job Fair, dakle sajam zapošljavanja, i da je korisno otići i ako ništa drugo, makar dobiti neke informacije, steći uvid o to kako ti sajmovi izgledaju. 27 minuta do 9 sati, ostanite i dalje uz Radio Beograd.
I hear those gentle voices calling, Old Black I'm
konca i mrvica.
Da izlaz iz ovog labirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u labirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Labirint, Prizma Kragujevac.
19. Pančevački Jazz Festival Past, Present and Future. Od 3. do 6. novembra 2016. u Kulturnom centru Pančeva. Učestvuju John Scofield, James Carter Organ Trio, Myra Melford, Enrico Rava, New Quartet, Big Band RTS i specijalni gost Lee Kovic, Mikloš Lukač i Kalman Balog, Lazar Tošić Quintet i Marko Đorđević. Sound Sculptures. 19. Pančevački Jazz Festival Past, Present and Future.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kad izbili daj. Nek se da, nek se pleće, sve sveće daš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Školovanje za frizera, kozmetičara, pedikira, manikira, masera, šminkera, negovateljicu na Univerzitetu znanje i u vašem gradu. ouznanje.com.
Koncerti za Horizonta u čast Lazi Ristovskom, 9. novembar, Sava Centar. Učestvuju Goran Bregović, Lazini drugovi iz grupe Smak, U grupa, Neverne bebe, Saša Lokner, Vasil Hadžimanov i mnogi drugi Lazini prijatelji. Prodaje karata, Geek Six i Blagina Sava Centra. Eko. Kviz.
Sati i 40 minuta, vreme je da nekoga ko pokaže znanje i nagradimo, i to poklonom vrednim 20.000 dinara. U pitanju je paket kućne medicinske opreme i italijanske kozmetike Rila Stil, a ono što treba da uradite jeste da se prvo javite i da se probijete kroz telefonske veze. Naš broj je 3225299 i 3225499, 011 pozivni za Beograd. A potom treba da odgovorite na tri pitanja u nizu da biste dobili ovu zaista vrednu nagradu. Pominjem, 20.000 dinara je ukupna vrednost poklona. Mislim da možemo odmah da krenemo. Dobro jutro,
da,
želim.
Dobro jutro, halo.
Ko je sam?
Sonja iz Bora.
Sonja iz Bora.
Da.
Sonja, ajde ovako da krenemo, da, odmah, da ne dužimo. Naprimjer, šta je to enolog? Da li je to poznavalac rakije, piva, viskija ili vina?
Ja mislim vina.
Bravo, to je tačan odgovor. Htio sam da vam pomognem, da kažem da je tu u komšiluku Negotin relativno.
Da, da, da.
Dobro.
Da, da, da,
to je prvi tačan odgovor. Fale vam još dva da biste dobili nagradu.
Da.
Evo ovako. Vronski je lik iz dela Zločin i kazna, Majstor i Margarita, Ana Karenjina, Evgenij Onjegin.
Ana Karenjina.
Jeste, bravo. Velika je to bila ljubav.
Yes.
Između njih dvoje, i to je drugi tačan odgovor. Ovo je sada treće i odlučujuće pitanje za vas. Evo ovako. Pančićeva omorika je četinar koji je prvobitno pronađen pod A u kanjonu reke Pive, pod B Deliblatskoj peščari, pod C na Pešterskoj visoravni i pod D na padinama planine Tare.
Ja mislim Tara.
Bravo, zahvalite se gospodinu koji se čuo u pozadini.
Ovaj... Pa dobro, moj suprug.
E, odlično, ko će drugi, ako ne suprug, suprug da pomaže.
U koaliciji zajedno.
To je principijalna koalicija, skroz je u redu. Ja vam čestitam, Sonja, na nagradi koju ste osvojili. Ostanite na vezi da vam koleginica objasni kako da dođete do nje. 8:42. Mi ćemo se odmoriti uz malo muzike, a potom nastavljamo naš program. 14 minuta do 9 sati, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Današnji dan će biti malo topliji nego jučerašnji, posle dosta hladnog jutra temperature su polako počele da rastu, skoro da više nigde nema minusa, jedino je u Somboru minus 3, boga mi tamo je dosta zimoća, u ostatku Vojvodine uglavnom 0 ili plus 1, u Beogradu je čak plus 4, u Vranju 5, u Nišu 3, u Kragujevcu 2, otprilike su to temperature aktualne u celoj zemlji, dakle između 0 i 5, svuda je uglavnom vedro, ali na severu i u centralnim delovima Srbije dosta magle, koliko vidim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sinoć je bilo dosta hladno, ali je u dvorani u Kolarčeve zadužbine bilo vrlo toplo i naelektrisano. Održan je prvi koncert u seriji koncerata četvrtkom, Filharmonija 2. Dobro ste čuli, Filharmonija. A gostujući dirigent je bio japanski majstor muzike, zaista Eiji Oue, neobično i teško ime za izgovor. I izvođena su dela vrlo popularna Mozarta i Beethovena, čuvena Beethovenova peta simfonija, Mozartov koncert za klavir i orkestar broj 24, a na početku smo mogli da čujemo i premijeru dela Talus Draška Adžića, to je bila porudžbina Beogradske filharmonije. E, tim povodom razgovaramo sa Jelenom Milašinović iz Beogradske filharmonije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Pa posle onakvog koncerta sinoć mislim da je bio red da da se čujemo, da ispričamo, a i večera se sprema, jel tako?
Svakako, repertoar. I jeste, uvek smo pod utiskom i sigurno naše muzičari koji se eto juče zapravo tek uhvatili zalet, jer kao što ste rekli, ciklus koncerta četvrtkom se odnosi na pet najatraktivnijih koncerta koje smo izabrali za ovu sezonu, koji na neki način predstavljaju našu sezonu u malom za sve one koji nisu uspeli dođu do svojih ulaznica na naše redovne koncerte petkom. Tako da svakako izbori muzičara i repertoar koji ste već pomenuli je nešto što zaslužuje da se izvede mnogo više od dva puta, ali evo za sada koliko smo u mogućnosti, mi smo otpočeli već juče sa ovim ciklusom, tako da koncert je uvek drugačiji kada se izvode četvrtkom i petkom. Petkom inače ovaj program pripada redovnom ciklusu za početnike i odatle ide upravo i ovaj repertoar. Iz razgovora sa čuvenim Eijijem Oueom, čije zaista ime nije lako izgovoriti, ali čiji se stil vrlo lako i dugo pamti, zaista smo razgovarali o konceptu početnika i delo kao što je Peta Beethovena simfonija je zaista kompozicija koja na najbolji način uvodi slušalaca u svet klasične muzike i objašnjava svu veličanstvenost koju tu može da susretne. Naravno, Mozartov koncert u C-molu kao jedan od možda netipičnih Mozartovih koncerata, jer nije onog isključivo Lepršovog zvuka, već onako ima i jednu malo osenčenu dramaturgiju, ali ono što je, kad je porudžbina u pitanju i kad je jedno delo kao što je svetska premijera, mi smo onda tu svi početnici. A inače smo početnici pred jednim novim iskustvom, kao što nam uvek nudi koncert klasične muzike, tako da i juče i danas mi se opet nalazimo prvi put pred onim što će da nas dočeka i to je stvarno jedno uživanje, pogotovo kada su naše muzičari u pitanju, oni svoju inspiraciju zaista ne istrpljuju tako lako.
Kakva je bila reakcija gospodina Eijija Oueja? Publika je juče bila potpuno oduševljena i nekoliko minuta je trajao aplauz po završetku koncerta. Videlo se da je i on vrlo emotivno reagovao.
Jeste, Eijije je vrlo jedna otvorena osoba i muzičar koji stvarno raspolaže sa neverovatnim i podacima i znanjem, ne samo svojim, ali da dirigentskim umećem, ali ono što mu uvek najvažnije jeste da dopre do ljudi i da muzika da vas zaista zaštiti na ta dva sata koliko ste konkretno na Kolarcu s Beogradsku filharmoniju, ali sinoć je zaista bilo mnogo više od toga jer ta senzacija se zaista direktno podelila i njemu to najvažnije. I uvek mu je ono što to se i oseti bez da vi dobijete kasnije ovacije, to se oseti od prvog takta da li ste taj koncert postigli ili ne. Eiji to ne radi na jedan artificijelan način, on svojim znanjem i zapravo komunikacijom sa orkestrom koja je izuzetna i poštovanje muzike kao takve on dotira do ljudi.
i ono što eto lepo je podijeliti sa slušalcima, pošto nemaju ipak svi priliku da eto ima nekolicina priliku da sluša, ali možda ne toliko da razgovara sa gospodinom. Peta Beethovenova je svakako deo standardnog repertoara, izvodi se često, kao što je i naša Beogradska filharmonija izvodila mnogo puta, ali sam Iđi je rekao, sve piše u notama, pogotovo kad je Beethoven u pitanju, i bio vrlo ponosan kad je video da naši filharmoničari gumicama brišu sve one oznake koje su ranije dodavali, tako da je onda znao da je uspeo da Beethoven oživi na najautentičniji mogući način.
A Boga mi je oživeo i instituciju tapkaroše karata. Neobično je vidjeti tapkaroše ispred kolarca.
I to je tačno, uvek fama oko karata. Eto, sada taj četvrtak je otvorio malo mogućnost, jer su petkom odustali kada su naše redovne aktivnosti u pitanju. Nama je vrlo uzbudljivo ovi koncerti četvrtkom, jer se susrećemo sa novom publikom. Kao što znamo, prošle godine smo otpočeli ovaj projekat, koji ipak za nas dosta znači. Pored, znamo da sala oko Arat ima 880 mesta, sa ova dva termina se krug naše publike proširuje i mi se zaista upoznajemo sada, i kako publika sa nama, tako i obrnuto. Petkom se prosto svi već jedni drugima javljamo, kao da ulazimo u nečije predvorje, dnevnu sobu. Ovako četvrtkom je nešto što je novo i za nas, i već se primećuje da mi volimo kada, naravno, muzika je takva da se publika osjeća nesputano, ali postoji određena vrsta uspomno rečeno bontona koju ova nova publika već uhvatila na prošlih pet koncerata na Filharmoniji 1, ali eto Filharmonija 2, zato što jedno mi je dovoljno, jer već čini svoje, tako da ova publika četvrtkom polako postaje već ona na koju ćemo uskoro i da naviknemo.
Lepo, Jelena, hvala na ovom uključenju i držimo palčeve da i večeras sve bude kao što je bilo i sinoć.
Hvala vama, hvala.
I čućemo se sigurno i nekim drugim povodom, nekim drugim posle nekih ili pre nekih drugih koncerata u Beogradskoj Filharmoniji. Još 6:30 do 9 sati. Još dva minuta do 9 sati i priveli smo kraju i ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Rastavimo se od vas uz informaciju da će danas Emiru Kusturici Vladimir Putin uručiti orden prijateljstva u Moskvi. Danas će i Robbie Williams objaviti svoj novi album The Heavy Entertainment Show. Večeras će u Novom Sadu biti održan jedan koncert benda Krug koji izvodi kompozicije Katarina Velike. Sutra je naime godišnjica, i to 22. godišnjica prerane smrti Milana Mladenovića. Biće obeležena uz nekoliko koncerata. Danas su pola četiri Novak Đoković igra protiv Marina Čilića. U četvrt finalu turnira u Parizu pokušava da odbrani mesto broj 1. Dakle, mnogo toga je pred nama i danas i sutra. Ja vam želim prvo danas uspešan radni dan, a posle i još uspešniji i lepši vikend. Budite uz Radio Beograd i dalje. Za nepun minut sledi polusatni pregled vesti.